Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Očekujemo da se nešto desi. I počelo je. Naravno, još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Srdečno vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. A ako bih rekla i toplo vas pozdravlja, ovoga jutra to bi imalo i meteorološki značaj, moram da kažem. Jer konačno ovaj rani jutarnji pogled na temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda kazuje šta? Da je gotovo u celoj zemlji temperatura u plusu ili makar iznad nule. Na nuli je na Koponiku i u Dimitrovgradu, baš kao i u Valjevu. Najveći minus je u Negutinu, -5, ali samo -5. U Požegi i u Zaječaru je -3 stepena, a verovali li ne, u Sjenici samo -1. Najtopliji Beograd 7 stepeni, Novi Sad 5 stepeni, Kragujevac 4, Niš 2. A sad, nije vedro, gotovo svuda je pretežno do potpuno oblačno vreme i na dosta mesta ima sumaglice i magle, na Paliću gdje 3 stepena trenutno pada i slaba kiša, ali vest jutra je da je temperatura u većini mesta u našoj zemlji u plusu. Doček smo. Pitaću kolegu Čedu Savkovića koji je pored mene u studiju kako on komentariše ovaj plus. Dobro jutro.
Osetno toplije. Ako je u 5 sati ovoliko
toplo,
onda možemo očekivati možda tokom dana i preko 10.
Ispunjenje je zapravo meteorološke prognoze, a koja glasi da će danas temperatura, zapamtila sam za Beograd, da će biti temperatura oko 12 stepeni, nevjerovatno, a u Srbiji najviša dnevna od 8 do 13, jedino u Timočkoj krajini ostaje hladno, tamo će najviša dnevna temperatura biti oko -1 stepen. U ovome treba uživati, s obzirom da će trajati nekoliko dana, a onda nam se minusi, doduša ne onako jezivi kao što smo imali, vraćaju naredne nedelje, čisto da vas podsete da zimi još nije kraj. E, posle glavne vesti jutra, idemo na ono što je važna informacija za mnoge, pa se ljute kad preskočimo. To su podaci o izlasku i zalasku sunca ovog četvrtka, 2. februara. Sunce će izaći u 7:02, zaći u 16:47, tako da obdanice traje 9:45. Smo počeli ovaj jutarnji program. Još jednom dobro jutro, ostanite sa nama ukoliko možete i želite do 9 časova, bit će mnogo toga zanimljivog i važnog i u današnjem jutarnjem programu, a sasvim sigurno ono što je najvažnije kada su vesti u pitanju, počinje za koji trenutak, a to je naš jutarnji dnevnik. Sa vama u narednih 15 minuta, kolega Čede Savković.
Šest časova i pet i pol minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. Posle nove runde dijaloga Beograda i Prištine nepoznato o čemu je bilo reči niti da li je postignut neki dogovor. U Vašingtonu molitveni doručak na kojem će učestvovati šef diplomatije Ivica Dačić. U Rumuniji veliki protesti zbog smanjivanja kazni za korupciju. Danas će se održati žreb za prvo kolo Davis Kupa Srbije-Rusija. Vreme oblačno toplije, u većini mesta suvo, najviša temperatura od 8 do 13 stepeni, samo u Timočkoj krajini oko minus 1 stepen. Nova runda briselskih dijaloga Beograda i Prištine završena je sinoć. Posle sastanka dve delegacije nisu davali izjave, pa je ostalo nepoznato o čemu se razgovaralo, niti da li je postignut neki dogovor. Iz Brisela naš izveštač Dušan Gajić.
Iako se očekivalo da će razgovori potrajati, do toga nije došlo bez objašnjenja o tome zbog čega i sa kakvim ishodom su prekinuti. Nezvanično saznajemo da je to deo dogovora dve strane i Evropske unije. Evropska predsjednica Federica Mogherini se ubrzo nakon kraja oglasila vrlo uopštenim pisanim saopštenjem u kojem kaže da je ohrabrena konstruktivnim pristupom obe strane na sastanku koji doprinosi spuštenju tenzija, kao i da se nada da će razgovori biti nastavljeni u ovom duhu. Mogherini nije navela ni jednu pojedinačnu temu razgovora, niti datum mogućeg nastavka dijaloga na najvišem nivou. Razgovori su trajali oko 3 sata, a ubrzo, nakon što je potvrđeno da je došlo do zajedničkog trojnog sastanka, stigla je informacija da su dve delegacije napustile razgovore.
Odluka o tome da li će bivši komandant takozvane OVK i lider alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj biti izručen Srbiji biće doneta 9. februara. To je saopšteno posle ročišta pred francuskim sudom u Kolmaru. U saznajemo, sud je uručio Haradinaju kopiju dosija dobijenu od Beograda kako bi znao zbog čega je optužen. Slušajte jutarnji dnevnik. U Vašingtonu će biti održan molitveni doručak na 65. tradicionalnoj ceremoniji. Učestvovat će i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Na poziv kongresmena Johna Buzmana i Kristofera Konsa. Dačić će se sastati sa zvaničnicima američke administracije. Predsjednik Sjedinjenih Država i članovi kongresa svake godine pozivaju zvaničnike drugih država, političari, diplomati i prijatelji iz više od 140 zemalja da prisustvuju takozvanom molitvenom doručku čiji je cilj razmena poruka prijateljstava, mira, saradnje i međusobne zahvalnosti. Američki senat potvrdio je izbor Rexa Tillersona za novog državnog sekretara. Tillerson je biznismen, inženjer i bivši izvršni direktor naftne kompanije ExxonMobil. Bio je meta oštrih kritika demokrata koji su upozoravali da će njegov pristup poslu i odsustvo iskustva u vladi nauditi američkoj poziciji u svetu. Na istoku Ukrajine nastavljeni su sukobi između vladinih snaga i proruskih pobunjenika, a agencije prenose da se u Avdijivki kod Donjecka vode žestoke borbe, snabdevanje strujom i vodom je prekinuto i preti humanitarna katastrofa. Britanski poslanici podržali su nacrt zakona kojim se odobrava početak pregovora o Brexitu. Tokom dvodnevne debate u Donjem domu, većina poslanika je navela da će poštovati odluku birača od prošle godine o tome da Britanija napusti Evropsku uniju. Vlada u Londonu očekuje da zakon bude usvojen do početka marta, a potom bi trebalo da započne dvogodišnji period pregovora sa Evropskom unijom o Brexitu. U više rumunskih gradova i sinoć su drugi dan za redom održani protesti protiv spoljnog vladinog dekreta kojim se smanjuju kazne za korupciju, što bi mnoge političare moglo da poštedi krivičnog gonjenja. U Bukureštu se okupilo oko 100.000 ljudi, a protesti su održani i u Klužu, Sibiju, Temišvaru i Jašiju. To su, kako navode strane agencije, najveće demonstracije u Rumuniji od 1989. godine. 6:10, slušate Radio Beograd 1. Dinar je zadržao približno istu vrednost prema evru, pošto je Narodna banka intervenisala prodajom 15 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu i zvanični srednji kurs je 124 dinara za evro. Dinar je slabiji od evra za 0,4%, nego pre mjesec dana na godišnjem nivou manje mu je vrednost za 1%. Kompanija Knot Autoflex Jugotvorić je novi pogon u Bečeju. To preduzeće osnovano je 2003. godine, a bavi se proizvodnjom karoserije za motorna vozila, prikolice i poluprikolice. Više od 90% proizvodnje plasira u inostranstvo, a izvoze u zemlje Evropske unije, kao i u Izrael, Rusiju, Tursku. Svečanom otvaranju prisustvovaće i premijer Aleksandar Vučić. U saobraćajnu infrastrukturu Vojvodine u naredne dve godine biće investirano 1,2 milijarde evra. To je nakon sastanka sa predsjednikom pokrajinske vlade u Novom Sadu izjavila ministarka za građevinu, infrastrukturu i saobraćaj Zorana Mihajlović. Izveštava Petar Kočić.
Ministarka Mihajlović i Mirović ocenili su da dobro napreduje ostvarenje zajednički usaglašenih projekata. Reč je o dovršetku Y kraka obilaznice oko Subotice, potom o železničkoj pruzi Beograd-Budimpešta, te o projektnoj pripremi autoputa kroz Frušku goru od Novog Sada do Rume. Dogovorena je izgradnja brzih saobraćajnica od Novog Sada do Zrenjanina i od Zrenjanina do Beograda. Po rečima ministarke Mihajlović, svi projekti zasnovani su na realnim mogućnostima finansiranja.
Sve ono što prolazi kroz teritoriju Vojvodine i što se radi na teritoriji Vojvodine u naredne dve godine, taj iznos je 1,2 milijarde evra. Dakle, toliko će Vojvodina imati investicije i novca u putevima i u železnici. I nadam se i verujem da je to osnova da Vojvodina konačno ponovo bude Vojvodina koja će da nekako bude najrazvijenija kao što je to nekada bilo. Jeste bilo davno, ali postoji mogućnost da bude ponovo.
Predsjednik vojvođanske vlade Igor Mirović ističe da je posle dugo vremena uspostavljena puna saradnja između lokalnih samouprava, pokrajinske administracije i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
To je nešto što sada demonstrira ozbiljnost države, profesionalnost, zajednički pristup, koordinaciju sa pokrajinskim organima, sa organima lokalne samouprave. I to je nešto što na kraju daje jedan profesionalno ozbiljan rezultat.
Na sastanku pokrajinskog premijera i ministarke Mihajlović dogovorena je i rehabilitacija jednog broja magistralnih puteva u Vojvodini.
Akcize na derivate nafte, biogorivo i biotečnost, kafu, alkoholna pića, tečnost za elektronske cigarete i cigare veće su od 0,5 do 2 dinara. Rast ne obuhvata akcize na cigarete koje su već izmenjene 1. januara. Reč je o redovnom godišnjem usklađivanju iznosa akciza sa rastom potrošačkih cena na osnovu odluke vlade. Skupština Srbije bi od danas mogla da dobije novu poslaničku grupu preko koje će Vuk Jeremić bez izbora praktično ući u parlament, pišu Večernje novosti. Naime, kako saznaje taj list, u toku su dogovori da se okupi 6 samostalnih poslanika koji su indirektno ili javno već podržali Vuka Jeremića u predsjedničkoj kampanji. To su Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović i Slaviša Ristić, koji su izašli iz Demokratske stranke Srbije i bivša poslanica Socijalističke partije Srbije Dijana Vukomanović. Plan je da im se priključe Miroslav Markićević i Goran Pekarski, dvojica poslanika lidera Nove Srbije Velimira Ilića, pišu novosti. Izložba Slikari ratnici i svedoci posvećena obeležavanju stogodišnjice Prvog svjetskog rata, rezultat saradnje Muzeja savremene umjetnosti i Galerije Srpske akademije nauke i umjetnosti, otvorena je u Galeriji Sanu. Postavku je otvorio predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti Vladimir Kostić, a prisutnima se obratio i ministar kulture Vladan Vukosavljević.
Ova svjedočanstva najznačajniji su znameni beleg naše istorije, našeg stradanja i našeg podvižništva. Na slikama, na fotografijama velikog majstora Riste Marijanovića, čije je delo veličanstveno, slobodno to mogu da kažem, i rame uz rame sa najvećim umjetnicima fotografije iz Evrope i sveta u prvoj polovini 20. veka, vide se prizori za pamćenje, za sećanje, za tugu i za opomenu. S druge strane, Pitanje je da li smo iz ovih događaja kao narod i kao nacije izvukli pouku. Ostaje da verujemo da jesmo. Ostaje da se podsjetimo kakvo je pregnuće naših talentovanih umetnika bilo dato na oltar žrtve celokupnog naroda. Ostaje da vidimo da li smo danas dostojni potomci naših predaka.
Izložba u galeriji Akademije nauke i umetnosti biće otvorena do aprila. U jutarnjem dnevniku na redu je i sporta. Sportsku hroniku pripremila je Snežana Pantović.
Davis Cup reprezentacija Srbije održala je juče u Nišu javni trening pred meč prvog kola svetske grupe sa Rusijom koji će početi sutra. Najbolji srpski teniseri želeli su da na taj način i oni navijači koji nisu uspeli da nabave ulaznice vide naš tim koji predvodi Novak Đoković. Na javnom treningu u hali Čair bilo je više od 4000 gledalaca. Po završetku treninga naši teniseri su se družili sa decom obolelom od raka kojoj su i podelili. Delili poklone. Srpski i ruski tim će danas u 13 časova prisustvovati izvlačenju parova. Duel počinje, rekli smo, sutra uz direktan prenos na RTS-u. Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Branislav Ivanović potpisao je dvogodišnji ugovor sa Zenitom iz Sankt Peterburga. Disciplinski sudija Evrolige kaznio je košarkaški klub Crvena zvezda sa 10.000 evra zbog ulaska publike u teren tokom i po završetku utakmice sa Panathinaikosom. Zvezda je saopštila i da će danas od 10 časova početi prodaja karata za duel 21. kola Evrolige protiv Efesa u poslovnicama Eventima po nepromenjenim cenama.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 3 stepena u Kragujevcu i Novom Sadu, 5 u Beogradu, 7 stepeni, a najniža temperatura ovog jutra u Negotinu minus 5. Kako će vreme biti danas, čućemo od meteorologa Aleksandre Arsić.
Danas će u Srbiji biti toplije u odnosu na prethodne dane. Ujutri pre podne umereno do potpuno oblačno, u većini mesta suvo, samo na krajnjem severu još ponegde sa slabom kišom. Posle podne delimično zvedravanje. U Timočkoj krajini tokom celog dana oblačno i znatno hladnije. Vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni, a maksimalna temperatura od 8 do 14 stepeni, u Timočkoj krajini oko 1 stepen. U Beogradu umereno oblačno, suvo i toplije, posle podne sa dužim periodima sunčanog vremena. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura 14 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Vladimir Mihajlović, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić, ja sam Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno.
Hoće li Srbija po ugledu na druge konačno ukinuti porez na donacije i humanitarnu pomoć? Da li postojećim zakonskim rešenjima podstičemo ili sputavamo društvenu odgovornost i humanost? Gosti emisije: Todor Mančić, član upravnog odbora Nurdora, Vladimir Radojičić iz Drag fondacije i Nikola Tasić, profesor ekonomije. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Da li će topljenje snega aktivirati klizišta? Kolike su razmere opasnosti i kako sprečiti štetu? Ima li rešenja i zašto je toliko objekata izgrađeno na zemljištu koje klizi? Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Sportski spomenar.
To je bilo super skromno. Kakvi tuševi, kakva kupatila u Tešnjaru ovde, u 4-5 bivših kafana, to su bile sale za trening, male, sirotničke, nikakve. Mi su u decembru mjesecu umivali na Kolubari. Siđemo dole onako, znojavi. Eto.
Gost, bokser Slobodan Lazić, nedelja 5. februar od 16 do 17 časova, autor Miroslav Mešić, sportski spomenar, Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Dobro jutro još jednom u 6:24. Srdečno vas pozdravlja ekipa koja će na talasima Radio Beograda 1 do 9 časova realizovati još jedan jutarnji program Uhvati dan, izdanje za četvrtak 2. februara. Jutra u sastavu Bilja Krstić, muzička urednica, ton majster Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović.
Već smo se na samom početku jutarnjeg programa, dakle odmah posle gonga i špice, nadam se zajednički obradovali temperaturama. Ajde, neka nas makar temperature obraduju, a verujem da će nas sve obradovati posle zaista debelog minusa koji smo trpeli bezmalo mesece dana. Neki, ja kažem opet, ljudi u gradovima neka se ne žele previše, nije ni nama bilo lako, ali uvek treba pomisliti na one koji su bili zavejani, koji su bili odsečeni od sveta, koji su trpeli nestašicu vode i tako dalje, tako da, i sigurno da još uvijek ima delova naše zemlje gdje situacija nije sjajna, ali ajde da kažemo da smo valjda ono najgore pregrmeli i da će sada i ovih dana koji su pred nama, pa i uopšte uzev, nekako zima popuštati. Celoj ovoj priči u prilog idu i trenutne temperature, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Najniža temperatura, minus 5, trenutno je u Negotinu, minus 3 stepena je u Zaječaru i u Požegi, u Sjenici samo minus 1, temperatura na nuli je u Dimitrovgradu, na Koponiku i u Valjevu. U Novom Sadu i u Kragujevcu je 5 stepeni, u Nišu je 3 stepena, a Beograd zajedno sa Smederevskom Palankom trenutno najtopliji, čak 7 stepeni u plusu u ova dva grada. Prognoza vremena za danas, da vas podsjetimo, u našoj zemlji umereno i potpuno oblačno, no toplije i u većini mesta suvo, dok je u severnim i jugozapadnim krajevima ujutro još moguća slaba kiša. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, i najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od 8 do 13 stepeni, u Timočkoj krajini jedino niža temperatura. I danas još jedan ledeni dančić, pošto najviša dnevna temperatura će tu biti oko minus 1, dakle ne preveliki minus, ali ipak temperatura ispod nule. Što se Beograda tiče, i u Beogradu umereno i potpuno oblačno, toplije i suvo, slabi umeren, južni i jugoistočni vetar, a najviša prognozirana dnevna temperatura za glavni grad je oko 12 stepeni. E sad, ovo je velika temperaturna promjena, zato je danas možda još više nego prethodnih dana ili uobičajeno važna biometeorološka prognoza, koja kaže da će očekivana biometeorološka situacija imati relativno nepovoljan uticaj na srčane bolesnike i osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. U severnim i jugozapadnim krajevima Srbije oprez se savjetuje i astmatičarima. Također mogući su glavobolja i zamaranje kod meteoropata. Prognoza vremena za naredne dane glasi ovako. U Srbiji će sutra, dakle u petak i u subotu, biti uglavnom suvo sa temperaturom u većini mesta od 10 do 15 stepeni. U nedelju i ponedeljak oblačno, mestimično kiša, koja će uz pad temperature u toku noći na utorak preći u susnežicu i sneg. Vraćaju se, dakle, utorak se očekuje oblačno, hladnije, mestimično sa susnežicom i snegom, a zatim, dakle, sreda, naredni četvrtak, suvo i hladno u jutarnjim satima sa slabim i umerenim mrazom. Dakle, vratit će se mraz, susnežice i sneg. Zato treba da uživamo sada, dakle, danas, sutra, preko sutra, to treba malo da damo sebi oduška. I odmah na početku jutarnjeg programa jedna stvarno zanimljiva i lepa vest. Kaže, planinska opština Crna Trava sa oko 1600 stanovnika jedina je od 6 opština na jugu Srbije koju je ove zime zaobišao grip. To su podaci Leskovačkog zavoda za javno zdravlje. Prema tim podacima koji u posljednje 4 nedelje registruje i objavljuje broj obolelih od gripa u 6 opština Jablaničkog okruga, u Crnoj Travi nije zabeležen ni jedan slučaj gripa. U zavodu pretpostavljaju da je na imunitet stanovnika te opštine uticalo više faktora, a jedan od njih je da ljudi u retko naseljenim mestima ređe međusobno kontaktiraju, kao i to što su u toj opštini u posljednja dva meseca zabeležene konstantne i izuzetno niske temperature koje ne pogoduju širenju virusa. U Leskovačkom zavodu za javno zdravlje su naveli da merenja pokazuju da grip inače jenjava u Jablaničkom okrugu, jer se broj obolelih od oko 2.500 pre dve nedelje smanjio na nešto više od 1.300 slučajeva. Dakle, odemo na zimovanje u Crnu Travu i uživamo u divnoj prirodi i ne budemo bolesni od gripa. I to zimovanje produžimo na jedno dva meseca. Šalimo se malo na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1, no u pola sedam šalu ćemo skloniti na stranu jer ćemo vas podsjetiti na najvažnije.
Vesti jutra.
U Briselu završena nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou. Nije poznato o čemu je bilo reči, oglasila se samo Federica Mogherini. Kompanija Knot Autoflex Jug otvorit će novi pogon u Bečeju. U Vašingtonu će se održati molitveni doručak na kome će učestvovati i šef diplomatije Ivica Dačić. Drugi dan za redom u Rumuniji održani veliki protesti zbog smanjivanja kazni za korupciju. Na istoku Ukrajine je nastavljeni žestoki sukobi između vladinih i proruskih snaga. Danas će se održati žreb za prvo kolo Davis Kupa Srbija-Rusija. Uoči tog duela Davis Kup reprezentacije Srbije održala javni trening u Niškoj hali Čair. I kao što ste čuli malo pre, danas oblačno, toplije i suvo, najviša dnevna temperatura do 13 stepeni.
Pisali pesmu. Vučića, da što izbraja godine. Za novu pamet kasne je, a pošta i nije.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1834. godine, knez Miloš Obrenović objavio je treći hatišerif turskog sultana Mahmuda II., kojim je uobličen politički status i pravni karakter kneževine Srbije. Trećim hatišerifom Srbije je pripojeno 6 nahija, a knez Miloš je dobio pravo naslednog kneza. Književnik James Joyce rodio se u Radgardu u blizini Dublina 2. februara 1882. godine. Vaspitavan u katoličkom duhu i pripreman za sveštenički poziv, Joyce se ipak opredeljuje za studije medicine, koje je napustio 1902. godine kada je rodnu Irsku. Najviše je živeo u Trstu, Parizu i Cirihu, gde je preminuo 13. januara 1941. godine. U književnosti se javio knjigom poezije Kamerna muzika, a potom su sledila dela Dublinci, Portret umetnika u mladosti, Finnegalovo bdenje i Joyceovo najznačajnije delo, kojim je izvršio veliki uticaj na razvoj proze 20. veka, roman Ulix. Književnica Mira Aličković rođena je u Novom Sadu 2. februara 1924. godine. Tokom svoje bogate stvaralačke karijere objavila je više od 50 knjiga za decu i odrasle. Njena prva knjiga poezije, Zvezdane balade, pojavila se neposredno posle Drugog svjetskog rata u kojem je i sama sudjelovala. Uređivala je listove za mlade, Pionir, Omladina, Mladost, Poletarac i Zmaj. Nosilac je ordena oficira Legije časti, ordena Viteza Legije časti, ordena za hrabrost i drugih značajnih nagrada i priznanja. Pesnik Aleksa Šantić preminuje u Mostaru na današnji dan 1924. godine. Šantićeva dela protkana rodoljubljem, nacionalnim prkosom, slobodarskim duhom i ljubavnom čežnjom oslikavaju prilike, svest i težnju ljudi na Balkanu s kraja 19. i početka 20. veka. Njegove najpoznatije pesme su O klas je moje, Ostajte ovdje, Moja otačbina, Emina, Što te nema i druge.
Ne plačem samo s bolom svoga srca rad zemlje ove uboge i gole. Mene sve rane moga roda bole i moja duša s njim pati i grca. Tebe, što vijek svoj oblivaš mojem i kao titan zamahuješ krasno. Tebe, što živiš u svom trudu časno, ja slavim evo me slav, hvalu ti pojem. Ponoć je, ležim, a sve mislim na te. U tvojoj bašti ja te vidio juče, gdje veneš krutne, raspukle granate. Hajde dušo, razvedri se, sinu, evo noći, evo slatke tajne. Veselo se uznesi vini plavom nebu zvijezde sjajne. Zaboravi da si ikad bila u mukama, jadu i oluji. Utri suze, laka digni krila, na pjevanje zovu te slavuji.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Radio Beograd, prvi program. Eko. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. Eko.
Časova 41 minut, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Posle naše redovne rubrike, verujem za mnoge i omiljene, ili možemo slobodno da kažemo rubrike koja je simbol, jedan od simbola Radio Beograda, a to je Dogodilo se na današnji dan. Nastavljamo sa jutarnjim programa, sa aktuelnim temama. Najprije da vas podsjetimo na temperature. Najviša temperatura trenutno u Beogradu i u Smederevskoj Palanci 7 stepeni. U Kragujevcu i Novom Sadu je 5 stepeni, u Nišu je 3 stepena. Najniža temperatura u Negotinu, minus 5, a minus 3 stepena je u Požegi, Zaječaru i u Vranju. Minus 1 stepen u Sjenici, temperatura na nuli u Dimitrovgradu i na Koponiku, baš kao i u Valjevu. Danas nas očekuje umereno i potpuno oblačno vreme, toplije i u većini mesta suvo, samo ujutru je u severnim i jugozapadnim krajevima moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura danas od 8 do 13 stepeni čak, samo će na krajnjem istoku, dakle u Timočkoj krajini, temperatura se i danas zadržati ispod nule, tamo je najviša dnevna prognozirana minus 1. Ali svakako bolji uslovi za vožnju. Hitamo da odmah objavimo izveštaj koji smo upravo primili za Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima. Ovog jutra javlja se Nevena Damjanović.
Česte promene vremena zahtevaju od vozača punu opreznost u vožnji, uz strogo poštovanje saobraćajnih propisa. Vidljivost je dobra, jedino se u ovim jutarnjim časovima može očekivati mestimično kratkotrajna magla, dok će ostatak dana obeležiti uglavnom sunčano vreme sa temperaturama u plusu. Ukoliko naiđete na deonice na kojima se vidljivost spusti ispod 100 metara, uključite sva 4 pokazivača pravca kako biste bili primećeni na putu i izbegavajte nagle promene pravca i nagla zaustavljanja. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta na celokupnoj teritoriji naše zemlje. Kolovozi su na pojedinim deonicama mokri, pa ukoliko prolazite deonicama na kojima je kolovoz vlažan, savjetujemo opreznu vožnju. Veći oprez za volanom potreban je na deonicama pored stenskih useka, klisura i pored rečnih tokova, jer su zbog oscilacije u temperaturama odroni na putevima ovih dana nešto češći. Držite veće odstojanje od vozila ispred vašeg, ne ulazite u rizična preticanja kolona i smanjite brzinu. Putari vredno i intenzivno rade na čišćenju i popravljanju kritičnih deonica koje su se tokom ovih zimskih i ledenih dana oštetile, dok na pojedinim nastavljaju sa započetim radovima. Zbog toga javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače na potrebu za većom pažnjom u vožnji uz strogo poštovanje saobraćajnih propisa, kako bi se omogućio bezbedan i siguran rad putara na tim deonicama. Od 7 do 19 časova izvode se radovi na obilaznici oko Beograda u tunelima Lipak i Železnik, koji neće uticati na odvijanje. razvijanje saobraćaja, ali je potrebno obratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na istoj deonici, ali na mostu Ostružnica, izvodit će se radovi u oba smera na sanaciji oštećenog kolovoza od 7 do 17 časova. Saobraćaj će biti regulisan na izmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu adekvatnu saobraćajnu signalizaciju, a prema podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja, dok teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije, odnosno na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 5 sati, a na graničnom prelazu Šid oko 1 sat. Za kraj još jednom podsjećamo vozače da i pored povoljnih vremenskih prilika na put ne kreću bez obavezne zimske opreme, da imaju više opreza za volanom, da poštuju saobraćajne propise i propuštaju pešake, a u svako doba dana možete računati i na našu pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja. Telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Bila je ovo Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Mi se vraćamo na temu grejanja i protesta zbog visokih računa za grejanje u mnogim ili nekolikim gradovima u našoj zemlji, ali sasvim sigurno tokom cele ove radne sedmice, baš kao što je to bilo najavljeno još krajem prošle, protesti traju u Nišu i u Zrenjaninu. Dakle, sve do sutra udruženi pokret samostalnih stanara i vlasnika privatnih zgrada u Nišu organizuje protestno okupljanje ispred gradske kuće zbog enormno visokih računa za grejanje koje su Nišlije dobile za decembar, zatim zbog povećenog protoka u toplovodu koji dovodi do veće potrošnje i zato što Niška toplana ne poštuje zakon, kako oni kažu, jer još nije sklopila pojedinačne ugovore sa korisnicima. Naš reporter Ozan Rašić posetio je gradsku toplanu u Nišu i zabeležio njihove odgovore na ove protestne zakone. Zahteve građana.
Dragi slušalci, ovog jutra pred našim mikrofonom direktor gradske toplane u Nišu, Zoran Stojanović. Gospodine Stojanović, hoće li biti korigovani računi za decembar mesec kada je reč o toplotnoj energiji?
To je nemoguće zbog toga što smo proverom onih računa koji su reklamirani, a bilo ih je na stotine, utvrdili da je i očitavanje ispravno bilo i da je obračun ispravan. Nijedna greška nije pronađena.
Razlika koja se pojavljuje kod istih površina grejnih i računi koji su različiti?
To je zbog toga što svi objekti nemaju isto energetsku efikasnost. Mnogi objekti su stare gradnje gde nema izolacije, gde je stolarija stara, produvava i zbog toga imaju veće gubitke, naravno da automatski imaju veće račune za potrošenu toplotnu energiju.
Direktore, zamera se toplani da je na pojedinim mestima bio veći protok. Da li je to moguće?
Tehnički je moguće, ali nije u praksi tako zbog toga što su svi protoci podešeni prema proračunskim i projektovanim parametrima, a ukoliko su građani nezadovoljni preko predsednika skupštine stanara, oni intervenišu i mi vršimo podešavanje protoka u njihovom prisustvu, povećanjem ili smanjenjem, u zavisnosti da li reklamiraju da je prejako grejanje ili da je preslabo grejanje.
Šta sa ugovorima sa građanima? Šta će toplana tu uraditi?
Što se tiče ugovora, toplana je pokušavala da obezbedi od svoga osnivača, od grada Niša, znači model ugovora i poslala neke predloge. Ali, kao što i ostali gradovi u Srbiji, odnosno nijedna lokalna samouprava u Srbiji nije usvojila neki model ugovora, do dana današnjeg to nije učinio ni Niš, a automatski ne mogu ni toplane bez saglasnosti osnivača da prave formu ugovora i da potpisuju sa građanima. Samo napominjemo da sa svim novim korisnicima koji su se prijavili, znači na priključenje u toplanu, imamo potpisane ugovore 100% sa novim korisnicima.
Koliko je tokom protekle sezone, odnosno pre početka grejne sezone, isključeno sa grejanja na njihov zahtev?
Na njihov zahtev, kojih je bilo, boga mi, poprilično negde oko 2500, isključeno je 1799 korisnika i to je negde bilo oko 5%, ali umeđu vremenu smo priključili negde 10 stambenih zgrada, novih par poslovnih prostora, tako da je razlika relativno mala u odnosu na ono čega smo se bojali da ih ne bude mnogo i imamo čak i zahteve za jedan broj oni koji su se isključili da se vrate ponovo u sistem jer su videli da i ovo grejanje njihovo privatno na drva, ugalj i struju isto ima visoku cenu.
Januar je bio, boga mi, ledeni. Kakve će biti potrošnje, odnosno koliko smo potrošili i kakvi će biti računi?
Pa prema našim očitavanjima, pošto imamo merače gasa, znači utroška gasa, merače proizvedene količine toplote, negde oko 30% je veći utrošak u januaru nego u decembru, ali očekujemo da će računi biti na nivou ili niži od decembarskih iz prostog razloga. Prema algoritmu koji je već ranije usvojen od strane lokalne samouprave, u januaru se plaća 60% januarske potrošnje, 40% ide u maju. Tako da ćemo verovatno imati niže račune nešto za nijansu u odnosu na decembarske.
I za kraj ove priče preko radija da kažemo, cena grejanja u Nišu mi plaćamo po utrošku toplotne energije, drugi plaćaju po kvadratnom metru. Kakva je cena kad se uporede gradske toplane?
Pa naša cena se nalazi, da tako kažem, negde oko sredine, između 25. i 30. mesta u odnosu na sve toplane u Srbiji. I u pogledu varijabilnog dela obračuna po utrošku i u pogledu obračuna po metru kvadratnom. Problem je samo nezadovoljstvo građana zbog toga što je Niš prešao kompletno na obračun po utrošku pre 4 godine, dok drugi gradovi su to parcijalno, delimično primenili i uopšte nisu primenili. Mada, po propisima Evropske unije i po zakonu o energetici, svi oni koji su opremljeni da mogu da vrše naplatu po očitavanju, a Niš ima 100% tu opremljenost, dužni su da to rade. Naravno, na ovaj način, sa jedne strane pravilna preraspodela i očitavanje, stvarno što je potrošeno, to treba da se plati, ali sa druge strane, tu se gubi ona socijalna kategorija kada su oni koji su imali energetske efikasnije objekte, podnosili deo troškova oni koji su imali pri obračunu po metru kvadratnom veću potrošnju, odnosno energetski neefikasnije objekte.
Gospodine Svejanoviću, hvala što ste ovog jutra pričali za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama, pozdrav vašim slušalcima.
Osmehnuti direktor gradske toplane u Nišu u razgovoru sa našim reporterom Ozrenom Rašićem, no udruženje Pokret slobodnih stanara u Nišu nastavlja svoje proteste i danas i sutra, a inicijativa Ne davimo Beograd najavljuje da će se njima pridružiti upravo sutra 3. februara. Dakle, pridružit će se protestima građana Niša koji, kako kažu, već danima protestuju zbog enormnih cena grejanja. Ovako stoji u njihovom saopštenju. Dakle, saopštenju inicijative Ne davimo Beograd: naši građani su osiromašeni, obespravljeni, poniženi, ali nisu poraženi. Nišlije danas ustaju za sve građane Srbije i zato je naša dužnost da im se pridružimo. Udruženi Pokret slobodnih stanara Niš svakodnevno protestuje ispred gradske kuće zbog visokih računa za grejanje. Uprkos jako teškim uslovima života, prosečnoj plati koja je 23.000 dinara manja nego ona u Beogradu, Nišlije plaćaju grejanje 2,5 puta više nego Beograđani. I u drugim gradovima Srbije situacija je katastrofalna. Građani žive u lošim uslovima, rade za minimalne plate, a svako ko uopšte ima posao može se smatrati srećnikom. U više od pola gradova Vojvodine vodovodi su neispravni i nema pijaće vode. Postoje gradovi kao recimo Smederevska Palanka u kojima do skora nije bilo javne rasvete. Za to vreme projekat od nacionalnog značaja, megalomanska šema za izvlačenje javnih sredstava Beograd na vodi. Ovih dana se borba za naš grad dešava u Nišu i zato iz Beograda krećemo u petak 3. februara u 14 časova. Inicijativa Ne davimo Beograd pokriva troškove puta, a građani se mogu prijaviti na mail nedavimobeograd@gmail.com. Pa ćemo videti. Sedam je minuta do 7 časova. Prelistat ćemo naravno i danas u jutarnjem programu Radio Beograda 1 novine, današnje novine. Počinjemo današnjim izdanjem lista Danas, naslovna strana. Biznismen pod znacima navoda koji je pobegao iz Sofije uživa zaštitu svih vlasti od Koštuničine do Vučićeve. Bugarskom tajkunu Sloboda, naprednjaku imovina staklare. Cvetan Vasilev je u Srbiju došao 18. jula 2014. 10 dana pre nego što je matična zemlja za njim raspisala poternicu. Fabrika u Paraćinu samo bugarskim poveriocima duguje oko 78 miliona evra. Funkcionar SNS i njegova ćerka raspolažu hipotekama nad imovinom. Ovo su dakle bili nadnaslov, naslove i podnaslov u današnjem izdanju lista Danas. A to je upravo njihova tema u fokusu. Jedno dodatno objašnjenje: Cvetan Vasilev, bugarski
tajkun je u prethodne dve godine uspeo da obaveze prenese prvo na Repress Limitice britanskih Devičanskih ostrva, a potom na Corp Investment koji je osnovao u Beogradu. Ta firma sada raspolaže hipotekama nad imovinom Srpske fabrike stakla, a dospeli dug iznosi oko 3 miliona evra. Interesantno je da se kao vlasnik Corp Investmenta sada vodi preduzeće Mitana, čiji je direktor Miroslav Pušica, član glavnog odbora SNS, a vlasnik njegova ćerka. Pušica i predsednik nadzornog odbora Paraćinske staklare, piše današnji list Danas. Na naslovnoj strani lista Danas i Vida Petrović Škero, dakle najave razgovora sa njom, sa bivšom predsjednicom Vrhovnog suda. Sudija mora da bude imun na pritisak. Također Danas piše, od saradnje do optužbi i zakopavanja ratnih sekira, sastali se Borko Stefanović i Boris Tadić. A današnja tema lista Danas jeste ko vodi sportske saveze u Srbiji. Pa naslov glasi: biznismeni, veterani i bogom dani. Sportske legende mogu da se izbroje na prste jedne ruke, a mandati čelnih ljudi ponekad traju po 10 i više godina. Više Danas. Blic na naslovnoj strani donosi ogroman naslov: heroj, devojčica koja je ujedinila Srbiju, Sofija pobedila i stigla kući posle dve operacije. O čemu se precizno radi? Blic piše malo... Devojčica koja je mobilisala humane ljude izdržala je dve teške operacije u Parizu. Posle tri meseca i dve operacije mala Sofija stigla je juče iz Pariza kući sa zatvorenim fistulama i velikom nadom za ozdravljenje. Ona je naime rođena sa rascepom između dušnika i jednjaka, zbog čega joj je sva hrana koju bi uzimala odlazila u pluća. Za samo godinu i po dana imala je desetak operacija u Parizu od rođenja, prkos i medicini i lekarima koji nisu verovali u nju. A sada njena prekrasna slika, kako vrđava devojčica sa ogromnim crnim očima, krasi naslovnu stranu Blica zajedno sa velikim naslovom heroj. U današnjem Blicu također na strani 4 je tema koja je jedna od dominantnih tema u svim današnjim novinama: najnoviji rezultati istraživanja agencije Faktor Plus. Vučić jači od Nikolića, Jeremić i Šešelj blizu. Ako bi predsjednički izbori bili održani u nedelju, a kandidat SNS-a bio aktualni premijer Aleksandar Vučić, on bi pobedio u prvom krugu sa 55% podrške. Pitanje u ovoj anketi su bila i da li biste izašli na parlamentarne izbore kada bi se održali sad u nedelju. 47% građana, odnosno ispitanika, odgovorilo potvrdno. Zatim, što se rejtinga tiče, SNS ima najveći rejting, 51,2% kada su parlamentarni izbori u pitanju, a kada su predsjednički izbori u pitanju, da li biste izašli kada bi sada već bili u nedelju? Pola ispitanika, dakle tačno 50%, kaže da bi izašlo. Ako bi, za koga biste glasili ako bi Vučić bio kandidat? 55,2% za njega. A za koga biste glasili ako Vučić ne bi bio kandidat? Ubedljivu prednost ima Tomislav Nikolić sa 36,2%. Današnja Politika na naslovnoj strani: Trump i Putin razgovaraju, u Ukrajini broje žrtve. Zbog obnovljenih artiljerijskih sukoba na liniji razgraničenja koji su počeli u subotu, posle prvog telefonskog razgovora američkog i ruskog predsjednika za sljedeću subotu je planiran novi na temu Ukrajine, piše Politika. Također na naslovnoj strani: šta predviđaju izmene krovnog obrazovnog zakona? Ministar prosvete će birati direktore škola. Struktura školskih odbora ostaje ista, ali ovo telo više ne imenuje direktora, već samo sprovodi konkurs. Zakon ne predviđa ograničenje broja mandata čelnih ljudi škola. Također na naslovnoj strani današnje Politike: na van telesnu oplodnju u 10 privatnih klinika. Parovi koji ne mogu prirodnim putem da dobiju potomstvo mogu da se odluče i za intervenciju u nekoj od 5 državnih klinika, a 10 privatnih se prijavilo na konkurs za uključivanje u proces van telesne oplodnje za parove kojima je to neophodno. Ovo je potvrđeno politici u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Inače, u našoj zemlji oko 400.000 parova ima problem sa začećem. I pogled na današnje večernje novosti. Novosti saznaju: Velja Vuka bez izbora uvodi u Skupštinu. Dobija poslanički klub uz pomoć NS. Dvojca članova Nove Srbije i bivši poslanici DSS-a i Dijana Vukomanović sa Jeremićem. A zbog preletača moguće je da se raspadne poslanička grupa SDS Borisa Tadića, saznaju večernje novosti. Također, na naslovnoj strani današnjih večernjih novosti: Vlada ne planira da izbaci cigarete iz ugostiteljskih objekata, pušit će se i dalje u srpskim kafanama, ili kako još duhovitije glasi naslov na strani 11 večernjih novosti: kafana će i dalje biti puna dima. Sad će 7, a u 7, kao što znate, nove vesti Radio Beograd 1.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle skoro 3 sata razgovora u Briselu je sinoć kasno završen sastanak delegacija Beograda i Prištine. Dve delegacije, međutim, nisu davale izjave. Jedino se saopštenjem oglasila visoka predstavnica Evropske unije, Federica Mogherini. Zahvalila se obema stranama na konstruktivnom dijalogu, za koji je rekla da će se nastaviti. Nije bilo komentara o temama i datumu novog sastanka. U Vašingtonu će biti održan molitveni doručak, učestvovaće i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić na poziv kongresmena Johna Buzmana i Kristofera Konsa. Dačić će se sastati sa zvaničnicima američke administracije. U rovovskom ratu na istoku Ukrajine situacija se zaoštrava. Agencije javljaju da se u Avdijivki kod Donjecka vode žestoke borbe. Jako granatiranje i u centru Donjecka. Koristi se artiljerija, tenkovi i raketni bacači. 35.000 stanovnika je bez struje i vode. Preti humanitarna katastrofa. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na poštovanje prekida vatre u istočnoj Ukrajini posle 3 dana sukoba u kojima je poginulo 13 osoba i osudio upotrebu teškog naoružanja zabranjenog prema sporazumima iz Minska. U više rumunskih gradova i sinoć su drugi dan za redom održani protesti protiv spornog vladinog dekreta kojim se smanjuju kazne za korupciju, što bi mnoge političare moglo da poštedi krivično gonjenja. U Bukureštu se okupilo oko 100.000 ljudi, a protesti su održani i u Klužu, Sibiju, Temišvaru i Jačiju. U Beogradskom centru Sava sinoć je projekcijom filma Hello, I'm David, putovanje sa Davidom Helkotom, nemačke rediteljke Kozime Lange, otvoren 13. festival evropskog dugometražnog filma, 7 veličanstvenih. Festival traje do 7. februara. Sport. U Nišu će biti održan žreb za predstojeći meč prvog kola Davis Kupa između Srbije i Rusije. Izvlačenje parova počinje u 13 časova, a prvi meč je na programu sutra. Vreme danas oblačno, toplije i u većini mesta suvo. Najviša temperatura od 8 do 13 stepeni. Samo u Timočkoj krajini oko minus 1 stepen. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
živahnih taktovima ulazimo polako u drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Danas je četvrtak, 2. februar, da vas podsjetimo još jednom. I ovoga jutra, naravno, u ovo vreme budimo naše najmlađe slušaoce, a da znate da ja volim da dodam i sve one koji se tako osjećaju. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv? Bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
A kad možeš i ti, zašto ne bih i ja?
A ko si ti, moliću lepo?
Opa, ja sam Larus Argentatus.
Ma nemovi!
Srebrnasti galeb! Od kad sam proveo 5 godina s Charlesom Darwinom na brodu Beagle, volim da se predstavljam svojim latinskim imenom.
Jeli, dete, o čemu ovaj to kokodače?
Pero, zar ti Darwin i Beagle ne znače ništa? Oprostite mu, gospodine, srebrnasti. Ja ne znam latinski. To se uči tek u srednjoj školi.
Ništa. I ja bih ostao običan žutokljunac da nisam te 1831. zaplovio s Darwinom.
Ako smem da primetim, i dalje si žutokljun.
Pero, pričajte, molim vas.
Helem, da nisam slučajno zadremao na katarki, ne bih ni krenuo s njim. Neka ja, nego ni Darwin umalo da ne krene. Kapetan broda verovao je da crte lica odaju karakter, a ja po odliku Darwinovog nosa zaključio da momak neće biti dovoljno snažan za tako dugo i naporno putovanje. Kako se samo prevario, a ja sam, priznajem, postao iz radoznalosti. Zašto da ne obiđem svet kad mi se pruža takva prilika? A i delovalo je prilično sigurno. Beagle je do tada već učestvao u jednoj velikoj ekspediciji. Sve sam to čuo muvajući se po brodu.
Koliko je trajalo to putovanje?
5 godina.
5 godina na jedrenjaku.
Stalno se nešto dešavalo. Darwin je znao da i po nekoliko nedelja ostane na kopnu. Tako se mesecima zadržao u Brazilu. 2 godine Beagle je krstario uz istočne i južne obale Amerike. Videli smo Falklandska ostrva i čak 2 puta ognjenu zemlju, a više od godinu dana ostali smo u Čileu i Peru. Darwin se peo na Ande, posjetio Galapagos, zatim Tahiti, Novi Zeland, Australiju, Maldive i Mauricius. Pratio sam ga na mnogim od tih izleta, izuzev kada se previše udaljavao od vode. Ja sam ipak morska ptica.
Ne kažem da nije lepo putovati, ali zašto je sve to toliko važno?
Darwinu su na tom putovanju na pamet pale neke nove ideje o živom svetu. Jedna od najvažnijih stanica bio je arhipelag Galapagos. On je tu zapazio vrste kornjače, američkog drozda i zebe, čije su se osobine razlikovale od ostrva do ostrva. To ga je navelo da se upita postoji li veza između različitih ili sličnih vrsta. Kad se vratio u Englesku je napravio skicu svoje teorije evolucije, čija je osnovna ideja da čitav živi svet na zemlji ima jedinstveno poreklo. Živi organizmi se menjaju i te promene su postepene.
Sve se to krčkalo 20 godina i tek 1859. godine objavio je knjigu pod naslovom Postanak vrsta. Knjiga je rasprodata već prvog dana.
Čekaj, da li to znači da i ja... Ej, kud odlete? Ostrokljuni, vrati se!
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Časova 12 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Jel te da zvučimo optimističnije, raspoloženije, vedrije? Sasvim sigurno da je, makar delimično, to zahvaljujući tome što su temperature takve kakve jesu, a sada ću vam ih saopštiti. Dakle, prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova, najtopliji Beograd čak 8 stepeni. Ovo je sad onako, verovali ili ne, posle mjesec dana gotovo mraza i debelog mraza. 6 stepeni je u Banatskom Karlovcu i u Smederevskoj Palanci, u Novom Sadu 5 stepeni baš kao i u Kragujevcu, u Nišu je 3 stepena, najniža temperatura minus 4, u Negotinu minus 3 stepena je u Požegi, Zaječaru i Vranju, u Sjenici za stepen hladnije nego u prethodnom satu, odnosno u prethodna 2 sata, u Sjenici trenutno minus 2 stepena, temperatura na nuli, u Dimitrovgradu na Koponiku i u Valjevu. U cijeloj zemlji je delimično do potpuno oblačno vreme, na mnogo mesta ima i dalje sumaglice i magle, a pretežno vedro, trenutno samo u Sjenici i u Smederevskoj Palanci. O tome kako nas vreme očekuje do kraja dana čućemo izveštaj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda koji podnosi dežurni meteorolog Aleksandar Arsić.
Danas će u Srbiji biti toplije u odnosu na prethodne dane. Ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, većini mesta suvo, samo na krajnjem severu još ponegde sa slabom kišom. Posle podne delimično zvedravanje. U Timočkoj krajini tokom celog dana oblačno i znatno hladnije. Vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni, a maksimalna temperatura od 8 do 14 stepeni, u Timočkoj krajini oko 1 stepen. U Beogradu umereno oblačno, suvo i toplije, posle podne sa dužim periodima sunčanog vremena. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura 14 stepeni.
Još jedna servisna informacija pre naše prve teme u jutarnjem programu. Naime, dinar će danas imati do sada najnižu vrednost prema evru i zvanični srednji kurs biće 124,0071 dinara za 1 evro. To je objavila Narodna banka Srbije. Ona je juče prodala 15 miliona evra kako bi ublažila dnevnu promenu kursa. Evro je juče koštao 124,0022 dinara. Dinar će biti slabiji za 1% u odnosu na pre godinu dana, a 0,4% slabiji nego na početku ove godine. Prošle godine, inače, dinar je bio najjači 4. januara, kada je kurs bio 121,51 dinara za evro, a najslabiji 27. juna prošle godine, kada je bio 123,95 dinara. A sada, kao što rekoh, naša prva tema, veća tema u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Za razliku od dosadašnjih javnih konkursa, Vojska Srbije u buduće će profesionalne vojnike primati neposredno na osnovu evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane, što znači da su kandidati svi mladići i devojke koji su dobrovoljno odslužili vojni rok. Pre nekoliko dana pokrenuta je procedura za prijem 500 novih profesionalaca, a zainteresovani prijem mogu podneti 13. februara u 19 gradova u Srbiji. Iz Ministarstva odbrane pozivaju i sve mladiće koji pune 18 godina da se upišu u vojnu evidenciju i tako ispune svoju zakonsku obavezu. O svemu ovome sa portparolom Ministarstva odbrane, kapetanom korvete Jovanom Krivokapićem, razgovarala je naša Đurđica Drakaš.
Vojska Srbije uskoro će biti bogatija za 500 novih profesionalnih vojnika. O kakvom konkursu je reč, ako možemo tako da ga nazovemo konkursom?
Radi se o proceduri neposrednog prijema 500 vojnika, profesionalnih vojnika, koji su već završili, odslužili vojni rok sa oružjem, što znači da praktično njihovi viši komandiri prepoznaju o kakvim momcima i devojkama se radi, kakav je njihov kvalitet, šta bi mogli da ispune, koje kriterijume, koje uslove. I za njih, da kažemo, i važi ovaj, nije javni, ali eto, više kao konkurs koji je opredeljen za određenu ciljnu grupu. Svi koji su naravno zainteresovani i koji vide sebe u jedinicama Vojske Srbije, kad prikupe neophodnu dokumentaciju, podnose 13. februara u nadležnim kasarnama. Tačno na našem sajtu smo objavili mesta gde će biti primani vojnici. Radi se o 19 gradova, o zaista različitim pozicijama, tako da očekujemo da će biti interesovanje vojnika koji su već završili vojni rok veliko, ali također da će ova mera biti podsticaj za sve one koji razmišljaju o eventualnom zaposlenju kasnije u vojsci Srbije, da posle odsluženja vojnog roka mogu da postanu vojnici i deo sistema vojske Srbije.
A na neki način i poziv svima da se dobrovoljno prijave da služe vojsku?
Svakako, to je prva stanica, da kažemo, prvi korak ka budućem zaposlenju, jeste da se odsluži vojni rok sa oružjem. On sada traje 6 meseci, unapredili smo i sistem obuke po tom principu, od decembra 2016. godine je on na snazi. U pitanju je tromesečna osnovna i specijalistička obuka koja se izvodi u centrima za obuku Vojske Srbije i posljednja 3 meseca obuke se izvodi u matičnim jedinicama Vojske Srbije. U pitanju je kolektivna obuka i praktičan rad u svojstvu profesionalnih vojnika, ali u svojstvu vojnika, odnosno na dužnostima koje obavljaju profesionalni vojnici.
Bez obzira da li se neko prijavljuje ili ne za dobrovoljno služenje vojnog roka, obaveza da se prijavi u vojnu evidenciju je ista za sve. I Ministarstvo odbrane nedavno je uputilo opšti poziv za upis u vojnu evidenciju i sad, iako je reč o redovnoj proceduri koja se ponavlja iz godine u godinu, uvek kada dođe do toga da Ministarstvo odbrane uputi ovaj poziv, u javnosti se pojavljuju pitanja zašto se mladići upisuju u vojnu evidenciju kad vojni rok više nije obavezan. Dakle, zašto?
Tako je. Pa zakonska procedura i zakon važi za sve državljane Republike Srbije. Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi jasno propisuje da, iako obavezno služenje vojnog roka nije na snazi, na snazi je obaveza uvođenja u vojnu evidenciju. Šta to praktično znači? Muškarci, mladići, kada napune 18 godina, imaju obavezu da sa sobom ponesu lična dokumenta kojim će utvrditi naravno svoj identitet, dokazati ga, i u najbližem centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, ranije smo izvali vojni odseci, da dođu da se upišu i eto za nepunih 2-3 minuta ispune svoju zakonsku obavezu. Vojna evidencija važna je upravo zbog toga da mi u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije znamo čime i kojim ljudskim potencijalima raspolažemo u slučaju potrebe da se odbrani zemlja u slučajima vanrednog ili ratnog stanja. Tako da, iako obaveza služenja vojnog roka nije na snazi je obaveza uvođenja u vojnu evidenciju. Za devojke važno isto da napomenemo da zakon ne predviđa obavezu uvođenja u vojnu evidenciju za devojke, ali sve one koje to žele, koje se osjećaju tako, mogu to da urade, mogu i da se naravno prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka.
Ukoliko se ne odazovu na ovaj opšti poziv, šta onda sledi? Da li se šalju pojedinačni i kakve su eventualno, da li postoje neke sankcije ako se ne prijave?
Opšti poziv je prilika da se svi informišu, upoznaju sa svojim obavezama u godini kada pune 18 godina i da se prijave u najbližim centrima Ministarstva odbrane. Svi oni koji to ne urade, za njih se, prema našoj evidenciji koju smo dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova, šalju im se pojedinačni pozivi na kućnu adresu. E tada već imaju obavezu da se u tačno predviđenom vreme i u tačno određenom roku jave centrima Ministarstva odbrane i da se uvedu u vojnu evidenciju. Ukoliko te to ne urade, postoje, propisane su i zakonom predviđene, da kažemo, sankcije, odnosno kazne, ali eto, ne moramo sad o njima pričati zbog toga što smo mi, kažem, više nego zadovoljni odzivom naših građana za upis u vojnu evidenciju.
Ipak čini se da je ove godine najviše nedoumica i pitanja izazvao poziv da se u vojnu evidenciju upišu i vozila. O čemu se tačno radi? Da li je to nova obaveza?
Ne, u pitanju je praksa koja se na ovim prostorima sprovodi već više od 70 godina. Naravno, ona je propisana zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi i ono što treba jasno razjasniti jeste da ona važi za sve građane Republike Srbije, ali nisu svi u obavezi da prijave svoja vozila, kogod posjeduje neko vozilo ili građevinsku mašinu. O čemu se zapravo radi? U slučaju rata, primjer radi, jednoj jedinici nedostaju 2 kamiona i 3 građevinske mašine. Oni se obrate našoj upravi za obaveze odbrane, koja kasnije kaže lokalnoj samoupravi na toj teritoriji potrebno je da obezbedimo 2 kamiona i 1 građevinsku mašinu za popunu određene ratne jedinice. I onda Uprava za obaveze odbrane i naši centri Ministarstva odbrane na osnovu evidencije svih vozila na toj teritoriji opštine tačno pozivaju određenog vlasnika kamiona i određenog vlasnika građevinske mašine. I u pitanju je, to isto jako važno naglasim, u pitanju je 1-2% od ukupnog broja registrovanih vozila koji se nalaze u bazi ministarstva, u bazi ministarstva unutrašnjih poslova.
Dakle, ta baza već postoji i ljudi tako će se pozivati ukoliko bude bilo kakve
potrebe. Ljudi se pozivaju tačno po određenim specifikacijama i po potrebi popuna ratnih jedinica. Što znači da jeste da važi obaveza za sve građane, ali potrebno je da se javi i odazovu pozivu ljudi, samo oni koji dobiju to od naših centara za lokalnu samoupravu.
Februar je tradicionalno mjesec kada se raspisuju konkursi za prijem u vojne škole, pa evo, na početku smo februara, šta sledi?
Raspisan je konkurs za prijem učenika u vojnu gimnaziju, a od 13. februara bit će otvoren konkurs za prijem učenika u srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije. Ove godine vojne škole primit će 250 učenika i kadeta. Sve informacije bit će dostupne na sajtu Ministarstva odbrane, na sajtovima Vojne gimnazije, Vojne akademije i medicinskog fakulteta VMA. Svi oni koji eventualno razmišljaju o upisu ili srednje vojne škole, vojne gimnazije ili nekog od fakulteta u sistemu odbrane, potrebno je pre svega da se dobro informišu koja su im dokumenta neophodna da bi se prijavili i da počnu sa fizičkim pripremama, da počnu sa pripremama za prijemne ispite i naravno da ne propuste konkurs i na vreme se prijave.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Kad smo već kod ovih, da kažem, vojnih tema, evo jedne najave, ima veze sa vojskom, ali ima veze i sa umetnošću. Zajednički koncert umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički i orkestra divizije Princa od Velsa održat će večeras u Domu vojske Srbije u 20 časova, kao što rekoh, zajednički koncert. Na ovom koncertu će biti izvedena popularna dela filmske i umetničke muzike srpskih, britanskih i svetskih autora. Ovim koncertom umetnički ansambl Stanislav Binički nastavlja tradiciju zajedničkih koncerata sa orkestrima oružanih snaga drugih zemalja. Ansambl je ranije nastupao sa orkestrima iz Ruske federacije, Sjedinjenih država, Makedonije, Švajcarske i Grčke. 7:25. Neću!
Tuga nestaje, ako nešto znam, to najbolje znam. To nije kraj. Neću, stvarno neću, da sanjam snove, zbog kojih neću spavati. Godine loše, you sve su prazne ulice. Ako želim da sam srećan, tuga nestaje. Ako nešto znam, to najbolje znam. To nije kraj. Neću, stvarno neću, da sanjam snove zbog kojih neću spavati.
Simfonijski orkestar RTS-a, laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a, Petar Pejčić, violončelo, dirigent Jacopo Sipari, Italija, program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovjek oželi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Vrata Kancelarije za zdravlje starih Gradskog zavoda za javno zdravlje otvorena su svakog radnog dana za Beograđane starije od 65. Tu bez čekanja mogu dobiti savjet kako da leče ili spreče neku bolest. Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Hiroshi Yamasaki Vukilić, književni prevodilac, govori u knjizi Haiku pesama značajnog japanskog pesnika Matsuo Bashoa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
A sada je 29 minuta do 8.
Vesti jutra.
U Briselu završena nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou. Nije poznato o čemu je bilo reči, oglasila se samo Federica Mogherini. Kompanija Knot Autoflex Jug otvorit će novi pogon u Bečeju. U Vašingtonu će se održati molitveni doručak na kome će učestvovati i šef diplomatije Ivica Dačić. Drugi dan za redom u Rumuniji održani veliki protesti zbog smanjivanja kazni za korupciju. Na istoku Ukrajine nastavljeni žestoki sukobi između vladinih i proruskih snaga. Danas oblačno, toplije i suvo. Najviša dnevna temperatura do 14 stepeni. Trenutno u Beogradu 8 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 5, u Nišu 3 stepena.
Thank you.
Evo sada i najvažnijih sportskih informacija. Hroniku je pripremila koleginica Snežana Pantović.
Davis Cup reprezentacija Srbije održala je juče u Nišu javni trening pred meč prvog kola svetske grupe sa Rusijom koji će početi sutra. Najbolji srpski teniseri želeli su da na taj način i oni navijači koji nisu uspeli da nabave ulaznice vide naš tim koji predvodi Novak Đoković. Na javnom treningu u hali Čair bilo je više od 4000 gledalaca. Po završetku treninga naši teniseri su se družili sa decom obolelom od raka kojoj su i podelili poklone. Srpski i ruski tim će danas u 13 časova prisustvovati izvlačenju parova. Duel počinje, rekli smo, sutra uz direktan prenos na RTS-u. Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Branislav Ivanović potpisao je dvogodišnji ugovor sa Zenitom iz Sankt Peterburga. Disciplinski sudija Evrolige kaznio je košarkaški klub Crvena zvezda sa 10.000 evra zbog ulaska publike u teren tokom i po završetku utakmice sa Panathinaikosom. Zvezda je saopštila i da će danas od 10 časova početi prodaja karata za duel 21. kola Evrolige protiv Efesa u poslovnicama Eventima po nepromenjenim cenama.
Kao i uvek kada se kazaljke poklope, 7:37, na talasima prvog programa Radio Beograda, a u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan. I razmišljajući o čemu danas da porazgovaramo, odnosno da vama pružimo priliku da komentarišete, ipak sam se opredelila za ono što je tema zastupljena u svim današnjim dnevnim novinama, a to su najnoviji rezultati istraživanja agencije Faktor Plus, koji se odnose na ispitivanje, dakle, mišljenja građana da su predsjednički izbori sada u nedjelju, za koga bi glasali, a pitanje je bilo i da se u isto vrijeme održavaju parlamentarni izbori, za koga bi glasali. Pa već smo to čitali u pregledu štampa, ali za one koji nisu čuli, rezultati su, pa može se reći slobodno, onako kako velika većina vas i pretpostavlja. Dakle, na pitanje koje je bilo postavljeno telefonskim putem između 24. i 31. januara, dakle, agencija Faktor Plus je to pitanje postavljala, odgovaralo je 1200 ispitanika, i na pitanje da li biste izašli na parlamentarne izbore kada bi se održali sad u nedjelju, 47% je ispitanika odgovorilo potvrdno. Rating stranaka u tom slučaju bi bio takav da SNS sa 51,2% ubedljivo vodi ispred drugoplasiranog SPS sa 10,5%. Srpska radikalna stranka je na trećem mjestu, 8,7%, Dosta je bilo sa 7% na četvrtom mjestu, Demokratska stranka je na petom mjestu sa 6,8%. Kada su predsjednički izbori u pitanju, ovo su bili rezultati telefonske ankete. Da li biste izašli na predsjedničke izbore kada bi se održali u nedjelju? Polovina ispitanika kaže da bi izašla. A za kog predsjedničkog kandidata biste glasili? E sad, prva ponuđena varijanta je bila ako bi kandidat SNS bio Vučić. Potvrdno, dakle, da bi glasili za Vučića, odgovorilo je 55,2% ljudi. A ako Vučić ne bi bio kandidat SNS, a za kog kandidata biste glasili? Ponovo pobeđuje SNS, jer bi za Tomislava Nikolića glasilo 36,2%. Na drugom mjestu bi bio Ivica Dačić, na trećem Vojislav Šešelj, na četvrtom Vuk Jeremić, na petom Saša Janković. Dakle, da su predsjednički izbori u nedjelju, kako biste vi glasali i kako komentarišete ovu telefonsku anketu agencije Faktor Plus, čije rezultate istraživanja danas prenose sve dnevne novine? 011-322-5099-322-5299. Imamo već nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobro jutro, Srbijo. Miša Milanović, Jagodina.
Izvolite.
S ovim narodom, ako je verovati ovoj agenciji Faktor Plus, s ovim narodom ne izlazim na glasanje, ne idem na izbore, apsolutno. Jer ovdje nade nema. S ovakvim narodom i s ovakvim glasačima nade za Srbiju nema. Hvala vam mnogo.
Hvala i vama, Miša, što ste se javili. Idemo dalje, 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni. Dakle, za koga biste vi glasili kada su predsjednički i potencijalno parlamentarni izbori u pitanju, a da se one održavaju već sada u nedjelju, dakle za koji dan? Dobro jutro i sljedećem slušalcu.
Dobro jutro.
Izvolite.
Kako je bilo pitanje, izvinite?
Da su predsjednički, odnosno parlamentarni izbori sada u nedjelju, kako biste vi, da li biste izašli i kako biste glasali?
Pa izašao bih i glasao bih, sad bi se razmišljao za kog bi glasali, za Šešelja, vjerovatno ne bih, i radikale, zato što su 96. godine prodali izbore Milanu Milutinoviću, to mlađi ljudi ne znaju. Šešelj je tada pobedio i prodao je izbore, ustupio je mjesto predsjednika. Znači, da on tu samo služi mešetari.
Dobro. Mešetari. Znači, za Šešelje ne, a za koga
ne,
da?
Nikako. Ta stranka treba da se ugasi. Da ne postoji više. To je zlo za Srbiju.
Dobro. A za koga biste glasili? Da su sad odme izbori. Evo, za koji dan?
Za Vuka Jeremića.
Dobro. Hvala vam najljepše. Idemo dalje. 322-5099-322-5299. Pitanje jutra, Radio Beograda 1. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, ja bih izašao, a za Tomu Vučića to svakako, ne, to nije u snu. A glasao bi eventualno za Sašu Jankovića ili za ovaj Vuka Jeremića, između njih dvojice bi se, ali verovatno za Vuka Jeremića, postoji mi dosta iskustva u Tomina, u inostranstvu i tako, bio bi ono idealan predsjednik po meni.
Dobro, najlepša hvala što ste se javili.
Prijatno.
Prijatno i vama. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Živko iz Kočareva.
Izvolite.
Pa mislim da je izbori da su stvarno to, ovaj narod treba da plaćam. Znaš šta to liči?
Šta ovaj narod treba da, izvinjavam se, nizam...
Treba da plati izbore te.
Aha.
Mislim, parlamentare, na njih mislim, u redu za predsjedničke.
Pa plaćaju se i jedni i drugi, mislim, organizacija košta.
U redu za predsjedničke, košta sve gospođe.
Kako da ne, kako da ne. A šta vi kažete, za koga biste vi glasali? Jel imate već neku odluku?
Pa nemam konkretnu odluku, ali sigurno ne bi za sadašnju garnituru i ono.
Dobro. A ovo još, vi ste u onoj kategoriji neopredeljenih, jel tako?
A nisam neopredeljen, ja znam...
Za koga ne?
Da.
Jedino ne znate za koga da?
A znam i za koga da.
Aha, ali nećete da kažete?
Pa nije da neće kažem, što da ne bi rekao, mislim, ali...
Pa kažete, bre.
A mislim, za te neke prave proevropske snage.
Za prave proevropske snage, sam
da.
Dobro? Aha, dobro.
Da, da.
Dobro, dobro, hvala vam najlepše. 011-322-5099 322-5299 to su naši telefoni i još neko je pozvao. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Znate, povodom ankete ove
da.
Telefonske, prvo da kažem.
Da.
Kad god su bili izbori iz stranaka zovu. Znaš što ovi, naprijed, kad su na vlasti stranka, naprijed, evo. I uvijek se većina složi i ja se složim, da, glasat ću za vaše kandidata, ono. A sasvim suprotno glasam, jer narod je prvo, što kaže, bojažljiv. Prvo ne zna ni koga zove, zašto zove, da li ga špionira, kod Srba je to urođeno. Tako da ankete uopšte nisu te telefonske pouzdane ni malo. A po dva glasat ću za Vuka Jeremića.
Zašto?
Pa zato što treba dođe ipak neko novi. Svi ovi političari su već preko 20 godina, čak i da su bili najbolji. Znate... Godine prolaze, oni su se učaurili, razmišljanja su ostalo. Znači, treba dođe neko mlađi da se promijeni, ipak cela generacija. I počinje neko da povuče makar malo napred nešto.
Najlepša hvala što ste se javili.
Doviđenja.
Prijetno. Imamo li još nekoga na vezi u ovom trenutku? Ako nemamo, pročitala bih vam još jedan deo koji se odnosi, dakle, na komentar ovog istraživanja agencije Faktor Plus. Zanimljivo je i to što najveći broj ispitanika, 48%, smatra da ishod predsjedničkih izbora ne može dovesti do krupnih promjena na političkoj sceni Srbije. Četiri najveća problema koja građani prepoznaju kao one kojima političari treba da posvete najveću pažnju jesu životni standard i nezaposlenost, pokretanje privrede i otvaranje novih radnih mesta, korupcija i kriminal, kao i odnosi sa susedima i regionalna stabilnost. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Kako biste vi glasili da su predsjednički ili parlamentarni izbori sada u nedjelju?
Pa da su predsjednički izbori sada u nedjelju, glasao bi za Tomu Nikolića.
Dobro.
A što se tiče parlamentarnih izbora i za predsjednika vlade i tako dalje, ponovo za Vučića, pa ljudi, vidite li vi šta su sve oni uradili za ovu državu? Ja?
Dobro. Dakle, vi ste u ovoj većini, jel tako, pošto ogromna većina odgovara kao i vi?
Pa ne znam, sad doduše nisam slušao baš sve koji su odgovarali, zato sam pokušavao da biram broj, pa nikako ne ide, pa sam nekako što da dobijem ja.
Ne, mislila sam na ovu većinu ispitanih u telefonskoj anketi, odnosno istraživanju agencije Faktor Plus.
Pa čujte, ne znam ja šta ko ispituje i kako ispituje, ali valjda je vidljivo, na primjer, šta je sve urađeno u odnosu na onaj period tamo, od napred, pre i tako dalje, da ne sad ja se ne vraćam i ne spominjem imena i tako dalje.
Da.
A što se tiče ovih drugih kandidata, ja ne znam uopšte šta oni traže, ti ljudi nemaju blage veze, naneli su i onako koje kakva čuda, odnosno napravili su koje kakva čuda, pa sad treba ponovo opet da prave čuda, tamam posla. Ovo je ekipa koja radi kako treba i za njih treba glasati. Hvala.
Hvala i vama. Imamo već još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
A je slušateljka prva, šta kaže prva slušateljka?
Znači šta, meni je jako žao, ja sam pre neko večer gledala Ćirilicu.
Dobro.
I shvatila sam u stvari da možemo mi da glasamo kako hoćemo, uglavnom bude onako kako neko treći hoće.
Mhm.
To je sve nameštaljka teška i nema šanse da ne pobedi onaj kom, da li odgovara Americi, da li Rusiji, to je trenutna situacija, tako da je što se tiče glasanja za mene davno prošlo vreme i nema šanse da izađem i da bilo koji glas da okružim da bi se reklo da je neko bio, niko nije bio, sve će biti kako neko kaže.
Najlepša hvala što ste se javili i sa nama podelili vaše mišljenje. Idemo na još jednog slušalaca. Dobro jutro.
Halo?
Da, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Upravo. Draga lepa gospođo, ovdje je gospodin Vlada i Draginja.
Dobro, gospodin, izvolite.
Općina Ceceljevo ili Koceljevo.
Dobro.
Pa šta bi ja je, što se tiče ovo vaše jutarnje pitanja?
Uh-huh.
Ja se slažem sa ovom sadašnjom garniturom koji su u našoj vladi i koji su na današnjem sceni i tako dalje kao funkcioneri. A što se tiče ovo, za koga bi ja glasao?
Da.
Pa ja mislim da je to tajno glasanje, to ne treba da se izjavljuje u javnost.
O, dobro, ne mora niko, apsolutno niste u obavezi da kažete, nego prosto samo da prokomentarišete. Možete, a ne morate, zaista.
Pa ne, pa kažem, zašto?
Pa dobro, ga sam vlada.
Ja cenim i poštivam ovu današnju garnituru naše vlade i naše države. Mogu da vam kažem, sve što se malo prethodni drugi čovjek koji je razgovarao, normalna stvar da se vidi šta je naš lepi Vučić uradio. Mlad je čovjek, zdrav je čovjek, odgovara mu, liči mu da bude predsjednik vlade i naš Nikolić Šumadinac, to je naš čovjek, to su naši ljudi. Sada vam kažem drugo.
Sve ste nam rekli, gospodine Vlado. Mnogo vam hvala što slušate Radio Beograd 1 i što ste ovoga jutra učestvovali u našem pitanju jutra. 7:50.
Prelama tvoja odluka, naložiš pravo.
6 minuta ostalo je do 8 časova. Pri kraju smo drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan. Danas hvatamo četvrtak, 2. februar. Prijatne temperature na polju. Ukoliko još niste izlazili, znajte da je gotovo svuda temperatura u plusu, osim u Negotinu gde je minus 4, u Požegi, Zaječaru i Vranju gde je minus 3 i u Sjenici gde je minus 2 stepena. 0 stepeni Valjevo, Kopaonik, Dimitrovgrad, Beograd najtopliji, već je 8 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 5, u Nišu 3 stepena. Mi do novih vesti Radio Beograda 1 imamo još jednu važnu temu o kojoj želimo da vas obavestimo. Naime, Poliklinika Kliničkog centra Beograda umjesto u jednoj, u buduće, od juče, radi u dve smene. Već za juče je u drugoj smeni bilo zakazano 270 pregleda, a nov način rada povećat će broj mjesečnih pregleda za 10.000, to tvrde nadležni, a zabeležila sve to Marina Bajić.
Umjesto do 2 popodne, pregledi u Višegradskoj u buduće će moći da se obave do 7 uveče. To znači da će centar u kojem se leči skoro pola Srbije značajno smanjiti liste čekanja, posebno za preglede koji su građanima najpotrebniji, a to su kardiološki, endokrinološki i gastroenterološki, kaže direktor kliničkog centra Milika Ašanin.
Ponudili smo za ovaj mjesec 45.000 termina za pacijente koji će nam doći iz primarne i sekundarne zdravstvene zaštite i 30.000 termina za interkliničke preglede.
Dobra vest najviše je obradovala građane. Kažu da je pregled skoro nemoguće zakazati telefonom ili elektronski, pa se pred infopultom neretko stvore gužve.
Bude stajanje u redu i nekad i 45 minuta.
A telefonom jeste pokušali da zavljate?
Nema šanse. Zovite drugi put.
Recimo, ja sam kakvi slučaj išla u dom zdravlja kod mene prvo. Doktorka je pokušala jutros od 8, malte ne do skoro do 10. Nismo mogli dobijemo ovdje da blizu.
Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Berislava Vekića, redovi čekanja postaće prošlost, jer je centar u kojem se leči 40% pacijenata u Srbiji dobio nove računare i štampače, pa će i IZIS sistem, odnosno zakazivanje elektronskim putem, bolje funkcionisati.
Ovaj put koji vidite ovdje iza nas, on će otići u istoriju. Nećemo imati više gužve ovdje u holu. Apelujem ka našim pacijentima da svoje termine koje nisu planirali da iskoriste blagovremeno odjave, jer svedoci smo da negde između 15-20% imamo fluktuaciju neodjavljenih termina.
Ašanin međutim podsjeća da je IZIS u Kliničkom centru Beograda zaživeo još u junu.
A onda smo iz mjeseca u mjesec povećavali po 10.000 termina. Što se tiče koronarografije, što se tiče naknadne ugradnje stenta, sa 9 mjeseci mi smo smanjili vrijeme čekanja na 3 mjeseca. I što se tiče radiologije u magnetnoj rezonanci, smanjili smo za 2 mjeseca vreme čekanja, a mjesečno skidamo po 600 bolesnika sa lista čekanja.
Pregled u kliničkom centru elektronskim putem može da zakaže izabrani lekar u domu zdravlja ili lekar specijalista u bolnici, a kolege iz kliničkog centra su, podsjeća Ašanin, dužne da najkasnije do 5. u mjesecu dostave svoje slobodne termine.
Još vidiš moje oči, moje suze, uz
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle skoro 3 sata razgovora u Briselu je sinoć kasno završen sastanak delegacija Beograda i Prištine. Dve delegacije, međutim, nisu davale izjave. Jedino se saopštenjem oglasila visoka predstavnica Evropske unije, Federica Mogherini. Zahvalila se obema stranama na konstruktivnom dijalogu, za koje je rekla da će se nastaviti. Nije bilo komentara o temama i datumu novog sastanka. U Vašingtonu će biti održan molitveni doručak, učestvovaći ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić na poziv kongresmena Johna Buzmana i Christophera Consa. Dačić će se sastati sa zvaničnicima američke administracije. U Rolovskom ratu na istoku Ukrajine situacija se zaoštrava. Agencije javljaju da se u Avdijivki kod Donjecka vode žestoke borbe. Jako granatiranje u centru Donjecka, koristi se artiljerija, tenkovi i raketni bacači. 35.000 stanovnika su bez struje i vode. Preti humanitarna katastrofa. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na poštovanje prekida vatre u istočnoj Ukrajini posle 3 dana sukoba u kojem je poginulo 13 osoba. I osudio upotrebu teškog naoružanja zabranjenog prema sporazumima iz Minska. U više rumunskih gradova i sinoć su drugi dan za redom održani protesti protiv spornog vladinog dekreta kojim se smanjuju kazne za korupciju, što bi mnoge političare moglo da poštedi krivičnog gonjenja. U Buru u Kureštu se okupilo oko 100.000 ljudi, a protesti su održani i u Klužu, Sibiju, Temišvaru i Jašiju. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov odbio je zahtjev lidera opozicije Zorana Zajeva da mu uruči mandat za formiranje nove vlade. Ivanov je poručio da će opozicija dobiti mandat kada dokaže da ima podršku većine poslanika u sobranju, odnosno dostavio potpise najmanje 61 poslanika. Akcize na derivate nafte, biogorivo i biotečnost kafu, alkoholna pića i tečnost za elektronske cigarete veće su od 0,5 do 2 dinara. Rast ne obuhvata akcize na cigarete koje su izmenjene 1. januara. Reč je o redovnom godišnjem usklađivanju iznosa akciza sa rastom potrošačkih cena na osnovu odluke vlade Srbije. U Beogradskom centru Sava sinoć je projekcijom filma Hello, I'm David, putovanje sa Davidom Helmfotom, nemačke autorke Kozime Lange, otvoren 13. festival evropskog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Festival traje do 7. februara. Sport. U Nišu će biti održan žreb za prestojeći meč prvog kola Davis Kupa između Srbije i Rusije. Izvlačenje parova počinje u 13 časova, prvi meč je na programu sutra. Vreme danas oblačno toplije, u većini mesta suvo, najviša temperatura od 8 do 13 stepeni, samo u Timočkoj krajini oko minus 1 stepen. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Sva 4 minuta. Dobro jutro. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda i zajedno ćemo biti, ukoliko vi tako odlučite naravno, mi ćemo svakako biti ovde do 9 časova. I još par zanimljivih tema smo pripremili za posljednji sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa. Naravno da će, kao i uvek na početku ovog sata, tu biti još jedna u nizu naših više nego korisnih emisija Srpski na srpskom. Zatim ćemo vašoj pažnji preporučiti da čujete zanimljive akcente sa tribine koja je početkom ove sedmice održana u biblioteci Srpskog Srpske akademije nauka i umetnosti, a na kojoj je predstavljena edicija Koreni, fototipsko izdanje radova Jovana Cvića. Vrlo zanimljivo i vrlo značajno. U goste nam ovog jutra dolazi Daliborka Kiković. Ona će biti predavač večeras na tribini u Studentskom kulturnom centru u Beogradu, a tema ove tribine je savremena komunikacija, odnosno da li ste online. Nećemo govoriti o kompjuterima. Govorit ćemo o svima nama u ovom novom svetu i novom načinu komuniciranja. I naravno, bit će tu još i obilja servisnih informacija, zanimljivosti, kao i uvek u jutarnjem programu. Zato idemo redom. Srpski na srpskom.
Čitam i citiram iz novina. Svako malo usijane nacionalističke glave u Tokiju i Pekingu podsete na to da između dve najmoćnije azijske zemlje postoje decenijama nerešena teritorijalna pitanja. I šta je ovde pogrešno? Čini se ništa. E, nije ništa i to je najopasnije kad izgleda da greške nema, a ona se svako malo javi od nekud. Čas i u novinama, čas na televiziji.
I ja sam ogrebala Audi.
Znači, brate, ne mogu da verujem. Svako malo neko ogrebe Audi.
Priloški izraz svako malo najpre je mogao da se čuje samo u privatnoj komunikaciji. A onda se kao epidemija proširio na jezik medija i razbaškario se u javnom govoru. Odgovornost za tu pošast dobrim delom snose novinari koji su svako malo poveli od kuće sa sobom na posao i urednici kojima je taj izraz najpre bio simpatičan, a sad ne mogu da ga se otresu. Izrazi svako malo, svako toliko i svaki neko ranije su se češće mogli čuti u zapadnim delovima nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezičkog područja, a od 90-ih možda i zbog migracija stanovništva i u srpskom. Svako malo opisuje radnju koja se često ponavlja u kratkim vremenskim razmacima i kako u jeziku nemamo svako mnogo niti svako puno, jer pridevska zamenica ne bi trebalo da određuje prilog nego imenicu, može se zameniti izrazima svaki čas, vrlo često i malo malo.
Srpski na srpskom.
Svako malo, svaki čas čovjek nešto nauči, ali od tolike jezičke nauke počinjem da strepim čim otvorim usta da nešto kažem. Evo, na primjer, čim sam izgovorio svaki čas čovjek nešto nauči, počeo sam da se pitam da li je možda trebalo da kažem svakog časa. A onda sam pomislio na silne reklame za kupovinu u našim samoposlugama, u kojima nas pozivaju da pazarimo svaki dan, a ne svakog dana. S druge strane, ima jedna reklama za neki začin u kojoj simpatična domaćica kaže: ja kuvam svaki četvrtak. Mora da je ukusan taj kuvani četvrtak, a mogu samo da zamislim kakav je petak. Prste da povižeš.
Vremenski akuzativ i vremenski genitiv, oba poznatija kao temporalni, mogu da ustupe mesto jedan drugom, tako da je pravilno reći i svaki čas i svakog časa. Ali odredbe kao što su pre neki dan ili pre neku godinu moguće su samo sa akuzativom. S druge strane, četvrti padež u rečenici kuvam svaki četvrtak nije pogrešno upotrebljen, ali je bolje zameniti ga genitivom.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
guys bought a heap of my stuff, and I gotta see a good thing sure enough now. Oh, my name's not Croc, it's Croc with a K. Well, I crocodile, but not spelled that way. It's Doggy Dog, Ratty Rat, Croc style, boom, like that. Folks line up all down the street, and I'm seeing this girl divide her and me down. And then I get it wham, as clear as day. My pulse begins to hammer and I hear a voice say, these boys have got this down, ought to be in one of these in every town. These boys have got the touch, it's clean as a whistle and it don't cost much. Wham, bam, you don't wait long, shake it, fries, how do you go? How about that friendly name? Heck, every little thing ought to stay the same. Oh, my name's not Croc, that's Croc with a K. I croc it up and I spelt that name now. It's Doggy Dog, Ready Red.
8:15, Radio Beograd 1. Nove temperature prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda i dalje najtopliji Beograd gde je 8 stepeni. U Novom Sadu i Kragujevcu je 5 stepeni, u Nišu temperatura još za stepen viša, 4 stepena trenutno u Nišu, a i dalje najhladniji Negotin gde je minus 4 stepena. U Požegi je minus 3, u Zaječaru i Vranju minus 2 stepena, a temperatura na nuli i dalje u Dimitrovgradu i na Koponiku. U Valjevu porasla za 1 stepen, u Valjevu je sada 1 stepen iznad nule. O tome kakvo nas vreme i kolike temperature čekaju u toku današnjeg dana, još jednom ćemo čuti izveštaj dežurnog meteorologa Aleksandre Arsić.
Danas će u Srbiji biti toplije u odnosu na prethodne dane. Ujutro i prepodne umereno do potpuno oblačno, u većini mesta suvo, samo na krajnjem severu još ponegde sa slabom kišom. Posle podne delimično zvedravanje. U Timočkoj krajini tokom celog dana oblačno i znatno hladnije. Vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni, a maksimalna temperatura od 8 do 14 stepeni, u Timočkoj krajini oko 1 stepen. U Beogradu umereno oblačno, suvo i toplije, posle podne sa dužim periodima sunčanog vremena. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura 14 stepeni.
I sutra, dakle u petak i u subotu, bit će uglavnom suvo sa temperaturom u većini mesta od 10 do 15 stepeni. Međutim, u nedelju i u ponedeljak oblačno, mestimično kiša, koja će uz pad temperature u toku noći na utorak preći u susnežicu i sneg. U utorak se očekuje oblačno, hladnije, mestimično sa susnežicom i snegom, a zatim naredne sredi četvrtka suvo i hladno u jutarnjim satima sa slabim i umerenim mrazom. A sada ono što smo najavili kao veoma, veoma zanimljivu temu. Naime, edicija Koreni srpske zemlje, naselja, poreklo stanovništva i običaji. Fototipsko izdanje radova Jovana Cvića i njegovih sledbenika, koje obuhvata 29 knjiga koje su pak od 2011. do prošle godine zajednički objavile Srpska akademija nauke i umetnosti i izdavačka kuća Službeni glasnik, predstavljena je početkom ove sedmice na drugoj ovogodišnjoj tribini biblioteke Srpske akademije. Tamo je bila i ovu zanimljivu priču zabeležila Ljupka Kovačević.
Drugu ovogodišnju tribinu Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti otvorio je upravnik akademik Miro Vuksanović, podsjetivši da je biblioteka ustanovljena u Društvu srpske slovesnosti pre 175 godina i da je imala 89 knjiga, poklon Dimitrija Tirola, a danas ima oko 1,5 milion knjiga i drugih publikacija.
Među tim publikacija su i nizovi u dve celine, u dva izdanja, u Srpskom etnografskom zborniku i u fototipskoj ediciji Koreni. Dakle, u zajedničkom poduhvatu akademije, odnosno naše kuće i Službenog glasnika. Međutim, ne bi bilo ovakvih antropogeografskih studija da Jovan Cvijić nije u Srpskoj kraljevskoj akademiji pokrenuo svoju školu, najpre pod imenom naselja srpskih zemalja, potom naselje poreklo stanovništva, i da nije stvorio saradnike i nastavljače Jovana Erdeljanovića i druge.
Dok nabraja osobine ljudi dinarskog tipa, u Moravskoj Srbiji i drugde, Cvić kaže:
osjećaju šum i šapat prirode, od klopotanja izvora i šuštanja lišća do podzemnih zvukova i trepeta, i to u njima izaziva muziku od osjećanja i želja. Ovi se uticaji naročito primećuju na ženama. Tako je pisao Cvić i tako se dočio svom vremenu. A zar nam se ne otvara istina dok čitamo ili osluškujemo ove njegove reči, koliko su nam sada drugčiji život? U ovakvim prilikama, u razgovoru o knjigama koje je oblikovao, uredio i pripremio, reč Jovana Cvijića mora biti početna.
Predsjednik akademije Vladimir Kostić je ukazao na odluku ove institucije da svaka godina bude posvećena po jednom velikanu.
I zapravo je inicijacija počela prošle godine kada smo pripremajući skup o jednom Jovanu Cviću shvatili koliki opus, koliko je njegovo delo i koliko ono zaslužuje zapravo da bude sagledano sa različitih uglova. U tom smislu, očigledno da je ovo što danas promovišemo, a to je zapravo fototipsko izdanje nečega što pada u deo njegovih kapitalnih radova, ukazuje da je očigledno jedna godina malo za veličine kao što je on i da zapravo te proslave ono što onih ljudi koji predstavljaju zapravo kamene temeljce naše kulture, civilizacije, nauke, umetnosti i tako dalje, treba kontinuirano da radimo. Spremajući izložbu u Cviću i proslavu u Cviću i članovi akademije, uključujući moju malenkost, su sa žaljem konstatovali da ogroman broj činjenica o tom čoveku nisu poznavali. Što je naša sramota, ali isto vreme je naša radost, jer se očigledno radi o veličini koja je prevazilazila i svoje vreme i okolnosti u kojem je delovao.
Šta o Jovanu Cviću ne znamo, a Kostić skida kapu?
Prvo, naučnu upornost sa kojom je delovao. Opuste tog njegovog naučnog dela i sposobnost da na neki način regrutuje u tu svoju formu naučnog napora ogroman broj ljudi u Srbiji koji su smatrali da time rade nešto što ima smisla. Volio bih da danas u nauci postoje takve vrste shvatanja. Sa druge strane, da je bavići se naukom zbog koje je konačno dobio počasni doktorat jedne Sorbone, Jovan Cvić je istovremeno bio javni radnik, čovjek koji je pokušavao da izgradi modernu srpsku državu uz mnoga nerazumevanja, mnoge optužbe koje se čuju i danas, ali očigledno sa energijom pred kojom preostaje samo da skinemo kapu.
Borisav Čeliković, priređivač objavljenih 29 knjiga edicije Koreni, obogaćuje našu znatiželju.
Ima možda dve niti kod Cvića koje se možda pomalo i sukobljavaju. To je Jovan Cvić naučnik i Jovan Cvić nacionalni radnik. Jovan Cvić na mirovnoj konferenciji svojim autoritetom naučnika uspeo u značajnoj meri da doprinese da ona država koja je stvorena 1918. bude onim granicama. Jer on je tada na osnovu svojih proučavanja branio nacionalne interese.
Rezimirajući stanje danas u nauci, akademik Časlav Ocić je ukazao na problem postmodernističke relativizacije vrednosti i pokušaja da se promeni razlog postojanja nauke. Vraćanje korenima je jedan od odgovora.
Dakle, odgovor u svijetu na tu vrstu konfuzije i zbrke u nauci, ljudi se vraćaju na početke, na izvorišta. I mi imamo čemu da se vratimo. Naši koreni su duboki, a izvor je bistar. To i činimo ovim promocijom ovog kompleta knjiga. Vraćamo se onima koji su srpsku nauku podigli na evropski i svjetski nivo. To činimo ovim izdavačkim podvigom i nedavnim dostojnim obeležavanjem sećanja na Cvića, a nešto pre toga i na Pupina i Milankovića. Povratak velikanima nauke, reaktualizacijom njegovih dela, omogućavamo novim generacijama da nastave na njihovim ramenima svoje naučno delo.
I postavio otvoreno pitanje.
Gde je danas naša nauka, barem u onim oblastima kojima se Cvić nekad bavio na svjetskoj naučnoj sceni, da li ona partner, ravnopravni deo onoga što se zove jedinstveni evropski istraživački prostor, ili se možda nalazi negde u tragovima kao para nauka u predatorskim časopisima. Ko je danas u srpskoj nauci Jovan Cvić?
Akademik Aleksandar Loma je istakao značaj Jovana Cvića kao osnivača antropogeografije kod Srba.
Jovan Cvić je, kao što znamo, pre svega bio geolog i geomorfolog, ali je dovoljno rano i reklo bi se u pravom trenutku shvatio i sagledao onu neraskidivu vezu koja povezuje zemlju sa ljudima koji na njoj žive i u tom smislu je on osnivač antropogeografije kod Srba, a taj utemeljivački poduhvat započeo je krajem 19. veka napisavši uputstva za terenske istraživanja po srpskim selima, po selima svih srpskih zemalja.
Borisav Čeliković kaže da je i zagonetka kako je Cvić uspeo da sprovede antropogeografiju.
On je prošao celo Balkansko poluostrvo i ostavio za tebe kapitalna dela koja se mere na hiljadama stranica. Kako je on do toga došao i kako je to uspeo, to je zaista fenomen. On je učenik nemačke geografsko-geodetske škole, ali je istovremeno ušao u nešto što opet drugi nisu, u etnopsihologiju. To je nešto što se danas prenebregava i niko ne želi o tome iskreno da vam kažem da govori. To je o tim etnopsihičkim osobinama pojedinih delova našeg stanovništva o kojima on govori.
I priređivačeva reč za kraj.
Ova biblioteka ne može promeniti istorijske tokove i procese. koji su se dogodili ili će se događati. Ona ne može vratiti potomke u zavičaje predaka, ne može zaustaviti zamiranje srpskih sela, ali može ostaviti trag o postojanju i trajanju, ukazati na korene. Ona je ostavština za budućnost potomcima da znaju ko su, šta su i odakle su.
29 knjiga edicije Koreni objavile su Srpska akademija nauka i umetnosti i Službeni glasnik.
Oh, baby, just you shut your mouth. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ivan Marković. Program Ivana Stefanović. Drvo života. Svetislav Božić. Kroz san moj tavni i bezbroj suza naših. Rajko Maksimović. Rosebud. Dragana Jovanović. Decisions of Love and Move. Predrag Repanić. Canti di vita e morte. Kolarčeva zadužbina. Četvrtak, 2. februar, 20 časova. Ulaz slobodan.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
U 29 minuta do 9 časova vreme je da u našem i vašem, da kako jutarnjem programu, pustimo onaj džingl koji najavljuje.
Gost jutra.
Ovog četvrtka, 2. februara, imamo gošću jutra i meni je zaista drago što mi se u studiju pridružila Daliborka Keković, pardon, Daliborka Kiković, izvinjavam se, dobro jutro Daliborka.
Dobro jutro.
Mnogo hvala što ste u studiju Radio Beograda 1 i što ćemo biti u prilici da zajedno najavimo jednu zanimljivu, ja bih rekla i važnu tribinu večeras u Studentskom kulturnom centru u Beogradu u 19 časova pod nazivom Savremena komunikacija. Povlaka, da li si online? Ja sam slušalacima već nagovestila, najavljujući vaš dolazak, da neće biti reči o kompjuterima, naprotiv, bit će reči o nama samima, doduše u ovom virtualnom svetu, u virtualnoj realnosti koja je postala jednako realna kao realna realnost, ali reklo bi se moguće, Daliborka, da nas je preokupirala, osvojila jezik, osvojila emocije i nekako, kako bih rekla, skupila nas je, suviše nas je opustošila, umjesto donala je mnogo toga, ali s druge strane oduzela.
Da, pa mislim da prva stvar u svemu, onako kada se pokuša razmišljati o tome, pitanje čemu nešto služi, nije stvar da li je nešto dobro ili loše. Mi smo nekako danas navikli na tu crno-belu sliku sveta. Sviđa mi se, ne sviđa mi se. Dobro je, loše je.
Like, dislike.
Ali u stvari pitanje čemu nešto služi. I zbog tog razloga, šta god da radili u bilo kojoj životnoj situaciji, mislim da trebamo naučiti postavljati neka pitanja sebi. A onda, poslije toga, sva tehnika, čuda i ostalo šta imamo, su u službi toga. A ukoliko ne naučimo da postavljamo pitanja, onda je sve u stvari poprilično haotično, anarhično, a što je najgore od svega, posljedice toga našeg nesvjesnog u stvari ponašanja na kraju nas debelo koštaju. Tako da postoji dva načina učenja. Ja bih rekla, jedna stvar je da unaprijed budeš prisutan i svjestan i da možeš da predvidiš određene posljedice, a drugi način je da učiš naknadno. A to naknadno je sa mnogo više bola i sa mnogo više patnje.
Postoji čak i onaj izraz naknadna pamet, jel?
To je to, da. Tako da ima tu različitih stvari, to su nam još stari Grci objasnili. Postoje dva brata, jedan se zove Epimetej, drugi je Prometej. Epimetej je onaj koji razmišlja, u principu previše ne razmišlja. Zeus mu kaže, nemoj raditi ovo, on to napravi. Između ostalog, ona čitava priča sa Pandorom i ostalim stvarima se zakuvala na taj način, dok je Prometej onaj koji misli unaprijed. I tako da su tu već negdje dati modeli. I sada kada razmišljamo o tim stvarima, hajde, probaj, u bilo kojoj situaciji u životu postavi pitanje, stani, Daliborka ili bilo ko, zbog čega ovo radiš? čemu to služi, gde to vodi. Mislim, kad bismo postavljali ta pitanja, da bismo bili mnogo, kako bi rekla, odmereni u nekim stvarima i mnogo prisutniji sami sa sobom.
Da. Inače, ko bude večeras u 19 časova došao na tribinu koja se zove Savremena komunikacija, da li si online, u Studentski kulturni centar ovde u Beogradu, zapravo bit će u prilici da čuje jedno objašnjenje šta znači, između ostalog, to što smo sami sebe, tačnije komunikaciju između nas samih, sada obogatili, pod znacima navoda, izrazima kao što je pao mi je sistem, zabagovao sam, nemoj da me spamuješ. Sve to ušlo u naš govor, posebno govor mladih, mlađih generacija, jel da? Ali ni starije, boga mi, nisu imune, jer je to sve prisutno. I sad to nešto znači, a suštinski ne znači ništa.
Ma takvi izrazi kao prvo su beskrajno simpatični i pokazuju tu, kako bi rekla, živost koja postoji u mladim ljudima, koja je u svakom slučaju jedan ogroman potencijal, ali koji se i ispoljava se na taj način koji je, ja bih rekla, nekako sposoban da objasni neka najpovršnija stanja u čoveku. A ima jedan zanimljiv proces u kojem bismo mogli razmišljati zašto koristimo tehničke izraze da bismo opisali čoveka.
Znači, čovjek ljudska stanja i da.
Čovjek
da.
Izmislio tehniku, napravio ovo, ono. Znači, to treba njemu da služi. I mi malo pomalo nekako počinjemo koristiti za opis sebe te mašinske, mašinske pojmove. Što je, kažem, s jedne strane simpatično, ali sa druge strane govori u stvari o gubitku reči. Nekada je postojalo mnogo više reči koje su se koristile za suptilne nijanse, za izražavanje određenih, ja bih rekla, detalja emocionalnih stanja. Mi danas imamo jedan izraz za ljubav. Pa sada, ljubav prema, ne znam, psu, ljubav prema čovjeku, ljubav prema prirodi, ljubav prema, ne znam, igricama na kompjuteru, sve nam je to ista stvar. Ali postoje različite nijanse u rečima. Danas kako komuniciramo skraćeno, nekako brzo, gubi se u stvari ta sposobnost prenosa nečega što je stvarno važno, a sa druge strane, zbog te površnosti, mi se nekako kao skrivamo, bojimo se zagrebati malo dublje u sebe, jer mislim da se bojimo šta bismo tamo mogli naći. A zbog toga nekako, ajde, plivaj na površini i, mislim, zabavno je, stvarno jeste zabavno, ali je pitanje koji su dugoročni efekti toga. Tako da,
i to će biti, to je zapravo i smisao, rekla bih, eventualno cilj večerašnje tribine, ali tako da je, li Brka?
Cilj večerašnje tribine nije u tome da se kaže, ne znam, otkrije nešto potpuno novo što nikad niko nije pomislio, nego se radi naprosto o podsjećanju čovjeka na njegove stvarne mogućnosti. Jer mi smo veoma sposobni, mi smo inteligentna bića, ali pitanje je da li koristimo to. Ili smo naprosto izgubili jezik, ne znam kako da to kažem. Ne mislim samo na jezik kao formu, ja znam, pričam srpski, engleski ili nešto tog tipa, nego unutar jezika postoje slojevi. O kojim jezikom pričaš? Da li je to jezik nagona? Da li je to jezik svakodnevnog života? Da li je to jezik nekakvog unutrašnjeg mog života, razumevanja, nekakvog ono, shvatanja šta se događa, nekakvog unutrašnjeg i zadovoljstva smislom? Tako da, pitanje je koji jezik koristimo. Mislim da je to isto zgodna stvar da se malo usmjeri pažnja. Kojim je ovo jezik? Nagonski. Reakcija. Znači, da li je to komunikacija? Neki puta komunikacija, znate, pretvori se u neku vrstu udara i sudara. Ja tebe klepim, ti meni vratiš i nakon toga smo oboje jadni, otprilike. Ali u stvari ne shvatamo da postoje slojevi u govoru koji jasno proizilaze iznutra, iz nekih unutrašnjih kriterijuma. I ne može mi to dati, kako bi rekla, spoljašnji svet. Nego mora krenuti negdje iz čovjeka. Zašto bi ja koristio nagonski jezik? Zbog kog razloga? Šta se sa time dobija? Dugoročno? Kako to utiče na kraju krajeva, ako smo već danas toliko svi nekako egoistični? Ajde, malo nam je ono lakše da se pakćemo sa sobom nego sa drugima, ali čak i zbog sopstvenog egoizma je za nas bolje da imam kvalitetne ljudske odnose.
Da, koji se naravno izražavaju komunikacijom, različitim vidovima komunikacije, da. I meni je zaista bilo veoma simpatično što se na kraju ovog poziva na večerašnju tribinu u Studentski kulturni centar kaže da ovakvim načinom komunikacije koji se sve više praktikuje imamo šanse da umjesto online sve više postanemo offline u sobstvenom životu, i to se nažalost mnogima i dešava, da. Samo toga da. Nisu dovoljno svjesni, pa možda ne bi bilo loše da večeras u 19 časova skoknu do Studentskog kulturnog centra i čuju šta ima da se kaže na ovu temu savremene komunikacije. Ali ono što smo propustili na početku, a možda nije loše moguće da smo na ovaj način još više zainteresovali naše slušaoce, jeste da kažemo ko je Daliborka Kiković, koja je predavač na večerašnjoj tribini u Beogradu i ekonomista i filozof, koliko sam ja razumela.
Ima tu svašta. Ma mislim, Daliborka Kiković je pre svega, izvinite na izrazu, ali kako bi rekla, ljudsko biće. Tako da sve ove titulice i ostale stvari ne znače tu mnogo. Ako bi ja nešto mogla reći ono ko je Daliborka, ja bih rekla da je Daliborka čovjek koji se trudi nekako da uči života. Da uči života. Mislim da je to osnovna stvar. Da malo povezujemo stvari, šta se događa, zbiva, da nastojimo da ispravimo sami sebe. Jel? U tom smislu to je, ja bih rekla, filozofski nekako izbor. I jesam predsjednik Nove Akropole u Beogradu.
To je bilo sljedeće pitanje. Da, ono što je zapravo moguće suština i za mnogi koji su se evo zainteresovali slušajući ovaj naš razgovor, da im ukažemo na mjesto gdje postoje mnogi odgovori ili makar poticaji za razmišljanje na stari novi način. Nova Akropola.
Nova Akropola je
stara stvar.
Stara stvar, vrlo
u svetu,
stara stvar.
Da. Da. Šta je to?
Odgovori na pitanja. Nedavno smo imali jedan susret baš u našem udruženju i tema jesu bila pitanja i odgovori. I sećam se da...
Izvinjavam se, Daliborko, samo da kažemo, to je zapravo udruženje.
To je udruženje, da. Nego, kada se rekli pitanja i odgovori, tada mi je palo na pamet jedna stvar. Reč odgovor ima veze sa pojmom odgovornošću. Sa pojmom odgovornosti. Znači, ja postavim neko pitanje, dobijem neki odgovor, taj odgovor, ili ako sam sam došao do njega, on u stvari mene obavezuje na određeni način reakcije na odgovor. Zbog tog razloga Nova Akropola, mi volimo reći da je filozofska škola na klasičan način.
Nastala je još pre 60 godina.
Pre 60 godina je nastala i postoji od više, ne znam, sad 50 i neka zemlja svijeta, i osnovna ideja koja stoji iza toga je da se pokuša filozofiji, odnosno filozofskim idejama čovječanstva generalno, pristupiti sa kriterijumom onoga što je isto. Znači, nije stvar izbora ove ili one forme, nego traženja zajedničkih elemenata koji mogu biti korisni danas čovjeku u današnjem vremenu. I zbog toga razloga je jako važno da se postave pitanja. Ako smo u stanju da postavimo pitanje, to već znači da negdje postoji odgovor. Platon je rekao da čovjek u stvari ništa novo ne uči, nego da se sve sastoji o tome da se seti. Da se prisjeti nešto što postoji. Već u njemu negdje postoji odgovor. Ali treba naučiti postavljati pitanja. Ako ne postavljamo pitanja, teško da ćemo da dođemo do odgovora.
Šta Nova Akropola radi u Srbiji i kako radi?
Je
li to vidljivo samo online ili... Izvinjavam se.
Ja se nadam da nije samo online. Zbog toga što je to rad koji je na tri polja. Znači, prvo polje je filozofija, drugo je kultura i treće je volonterstvo. Znači, bazira se na principima volonterstva. Obično danas kada se kaže, ne znam, dobrotvorni rad, volonterstvo, ovo ono, mi često puta to vežemo uz određene forme. Znači, pomažem ovom, napravim neku ekološku akciju, ne znam, spasim nešto, takve stvari. Međutim, volonterstvo je, ja bih rekla, pre svega stav prema životu, da smo nekako aktivno prisutni i sposobni da obratimo pažnju na potrebe drugoga i na potrebe sveta. Sa te strane svaki naš čin može da bude volonterski. On je vezan uz volju. Volonterstvo korije znači volja. Znači moja dobra volja pokreće moje djelovanje. I to je sada, to je, ja bih rekla, pitanje stava. Jasno je da u tom smislu mi, budući da nas niko ne financira, da smo potpuno nezavisni s te strane, onoliko sredstava koliko imamo i koliko možemo usmjereni na određene konkretne aktivnosti.
I s obzirom da ovaj razgovor u jutarnjem programu ne možemo da vodimo onoliko koliko bih ja voljela, onoliko dugo koliko bih ja voljela i koliko bi moguće neko od slušalaca želeo da čuje, samo na kraju, evo, Dalibor, kada ljude uputimo gdje mogu naći Novu Akropolu.
Nova Akropola ima svoje sedište u Brankovoj ulici, Brankova 24. To je dole prema Brankovom mostu, negdje preko puta APR-a. I to su naše aktivnosti. Imamo aktivnosti koje su...
Jel imate mnogo članova?
Pa trenutno ljudi koji negdje imaju recimo određenu veću redovitost u aktivnostima, ima negdje oko 60-70 ljudi trenutno. A osim tih aktivnosti koje su unutar Nove Akropole, postoje i, ne znam, predavanja, različite aktivnosti koje radimo, pa i ovo sada u saradnji sa SKC-om je jedna takva aktivnost gdje se u stvari kroz neke vrlo aktuelne teme pokušava u stvari malo zaintrigirati čovjeka da počne da razmišlja. Zato nije stvar u tom davanju gotovih recepata, gotovih odgovora, još jedan problem našeg vremena. Brzo, daj mi, odmah, klik, treba mi, sad. Nije stvar toga, to je naprosto proces i mislim da sve važne stvari u našem životu zahtevaju sazrevanje, da se niko nije baš rodio od početka sa, kako bi rekla,
pametan
i naučen, nego da je to stvar učenja postepeno. Tako da je ideja da se postave neka pitanja i da pokušamo u stvari malo razmisliti o stvarima na drugačiji način.
I dati odgovore i u odnosu na odgovore koji smo sami dali, ponašati se odgovorno. Neka tako ovdje je. Bude kraj, makar za sada ove priče.
Hvala.
Hvala vama na ovom zanimljivom razgovoru.
Your man is coming home, and I want you to love me. Like I never left, I want you to hold me. slušate prvi program Radio Beograda.
Minuta je do 9 časova. Na kraju smo još jednog jutarnjeg programa Radio Beograda, jedan uhvati dan za četvrtak 2. februar. I za sam kraj ostavili smo jednu zaista lepu vest na nivou zanimljivosti, ali može da bude i putokaz, što da ne. Naime, medalje koje će dobiti najuspešniji sportisti na olimpijskim i paraolimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine biće napravljene od recikliranih mobilnih telefona. Kako su saopštili organizatori, naime, stanovnici Japana će biti pozvani da doniraju stare mobilne telefone i male aparate kako bi se prikupile 2 tone zlata, srebra i bakra za 5000 olimpijskih medalja. Organizatori se nadaju da će projekat promovisati održivost i da će smanjiti troškove. U lokalnim kancelarijama i prodavnicama će od aprila biti postavljene kutije u kojima će se sakupljati uređaji. Inače, gradovi domaćini olimpijskih igara su do sada tradicionalno dobijali metal od rudarskih kompanija. Baš japanski, zar ne? Ali baš dobro. Početak. Još jednog dana koji smo zajedno uhvatili. Bilja Krstić, Aleksandar Kostić, Bojana Tofekđić i Elizabeta Arsenović srdečno vas pozdravljaju i pozivaju naravno da i danas, da i sada ostanete na našim talasima. Radio Beograd 1 sa mnogo zanimljivih emisija i sadržaja 24 sata sa vama. Za minut i po, tu su najpre vesti u 9. Do sljedećeg slušanja, prijatno i svako dobro.